Wagonjwa wengi sana, siwezi kuwafikia wote kwa wakati mmoja, bali sikilizeni. Hakika nina furaha kuwa hapa tena usiku wa leo katika jumba hili zuri la mikutano, miongoni mwa kikundi hiki cha watu wa ajabu. Nasi tulikuwa tukiingia huko nje dakika chache zilizopita, wale watu waliokuwa wamesimama nje barabarani walisema hawangeweza kuingia ndani. Nami nikasema, vema, huenda nikaweza kuwatafutia nafasi. Nao hawangewaacha waje humu, kwa hivyo nasikitika hatuna nafasi ya kutosha kwa ajili yao. Walisema orofa ya chini ilikuwa imejaa pia. Na kwa hivyo, tunasikitika kwa hayo. Bali tunafuraha kuwa hapa na kufurahia kuona kikundi hiki chema cha wahudumu, wafanyibiashara hapa, nanyi nyote wajumbe kutoka mahali mbalimbali nchini. Nilikuwa na majaliwa makuu kuzungumza asubuhi ya leo kwenye kiamsha kinywa, jambo ambalo nathamini kuwa ni heshima kuzungumza mbele ya watu wema kama hao. Nilizungumzia somo la kapi halitarithi pamoja na ngano, sikuweza kulimaliza. Na halikuwa kosa la yule ndugu. Yeye alijaribu kuwashawishi wasimamizi kuturuhusu kukaa muda mwingine zaidi, bali hakuweza kufanya hivyo. Hakika nathamini hilo, ndugu Demos. Hilo ni zuri, zuri sana. Hakika nawashukuru kwa wema wenu kila mmoja. Bali hawangeturuhusu tufanye hivyo. Kwa hivyo ilitulazimu kufunga. Itachukua hilo wakati mwingine kumaliza huo. Kapi halitarithi pamoja na ngano. Je, uelewa huo ninyi mliokuwa hapa? Natumaini kulikuwa kwa ya kutosha kufanya ueleweke. Sasa najua usiku wa leo kuna mjadala pia, kwa hivyo sitaki kuwaweka hapa muda mrefu hata muukose huo, kwa sababu nafikiri huo hakika ulikuwa muhimu sana kwa waamini wa Pentekoste, ule mjadala tuliouona hivi majuzi usiku. Kundi zuri sana la watu, majibu mazuri sana, wazi. Ilinifanya kujisikia vizuri sana kuuona huo. Natumaini Bwana ataubariki usiku wa leo, na yeyote autazamae na waamini. Hayo yangekuwa ndio maombi yangu manyofu. Na ripoti nyingi sana zimekuja leo kutoka katika barua na simu za watu wengi wanaoponywa katika mkutano huu. Nalifurahia hayo sana. Hiyo ni kuona wagonjwa kwa namna fulani ndio huduma yangu. Na naja hapa juu kuhubiri. Mimi, mnajua mimi si mhubiri, bali mimi nikiwa na hii sarufi yangu ya Kentucky, ake aiko na maneno hayo yote, kwa hivyo siwezi kusema kama mtu aitwaye mhubiri wa kisasa wa siku hizi. Nisingeweza kupachukua mahali hapo kwa sababu sina elimu, bali mimi hupenda kuelezea yale nijuayo kuhusu hilo kwa wengine, ama yale najisikia na yajua kulihusu kwa wengine, vile nimejifunza hilo, jinsi yeye alivyo kwangu. Yeye ndiye maisha yangu yote, yote ambayo ningetarajia kuwa, na mengine mengi zaidi kuliko vile nilivyowahi kuwaza, kwamba ingekuwa ni vigumu kupata rafiki kamwe duniani nilipokuwa mvulana mdogo, bali hakika nashukuru kwa ajili ya marafiki wakuu leo. Mimi ni lo, samahani kidogo, niko kando hapa mahali fulani, alisema. Sasa kuingilia ibada moja kwa moja, hebu tufungue kwa ajili ya kusoma maandiko fulani. Daima napenda kusoma Biblia kwa sababu ni neno la Mungu. Ninaamini hilo. Na ninaamini hilo ni neno la Mungu lisilokosea. Na sasa nina maandiko machache yaliandikwa hapa chini na muhtasari ambao ningetaka kurejea kwa dakika chache, labda kwa dakika 45. Ndipo basi tutaondoka kwa wakati mzuri kuenda kuona mjadala huu wa ajabu tena usiku wa leo. Na ninaamini ya kwamba Mungu ataendelea kuwabariki hata mwisho. Na ninajua mnayopaswa kufanya. Nami ninahitajiwa kwenda Tucson kwa motokaa baadaye usiku wa leo. Mwaona, kwa hivyo mwaweza kuwazia. Hiyo ni safari ya saa 10 kwa motokaa. Na ninaondoka kwenda ngambo, yanipasa kudungwa sindano ya homa ya manjano kwa majaribio asubuhi kwa serikali. Kwa hivyo yanipasa kufika kule. Ilinibidi kuiahirisha hivi majuzi, nao hawatakubali la majibu tena sasa. Pia nimebakiza kudungwa moja ya pepo punda pamoja na moja ya homa ya chawa na ya kuniongeza nguvu. Kwa hivyo nashukuru sana kwa fursa hii na huu mkutano mzuri tuliokuwa nao kabla ya mikutano hii. Hakika ulisisimua moyo wangu. Ninyi ni kikundi chema cha watu. Natumaini ya kwamba Mungu atawabariki. Wakati saa iliyokuu zaidi, yule mnyama mkubwa mno anayekaa kule juu, aliyejibingirisha ghafla kule Alaska siku chache zilizopita, alirusha mkia wake tena asubuhi ya leo karibu na huko chini, karibu na Washington. Anaweza kuelekea huku kwa urahisi sana. Na kama Roho Mtakatifu ataniambia dhahiri, mtu fulani amekuwa akijibu, akiniuliza kwamba, je, itatendeka hapa ndugu Branham? La, sijui hayo. Sijui kamwe mpaka ninapojua. Hiyo ndiyo kweli. Kila mara ninataka kuwa mwaminifu kwenu. Mimi sitadhania kuchukua mawazo yote ama mengine ninayoamini ama kitu kama hicho. Ikiwaambieni itatendeka, vema, inampasa yeye kuniambia kwanza, ndipo nitawaambieni. Najua ulimwengu mzima uko katika hali ya kutikisika. Tuko katika wakati wa mwisho. Lakini kitu kimoja ambacho nimejaribu kuwa, ndugu Shakarian alikuwa akisema asubuhi ya leo, jinsi alikuwa akipitia kwenye mistari ya maombi, na kufikia chini kule na kuchukua zile kadi, kabla watu hawajafika, na kuzitazama, na kuona kama niliwaambia yale waliokuwa wameandika mle. Wao huandika vitu vya kila namna kwenye kadi zao za maombi mwajua, na haya alitaka tu kuona kama ilikuwa kweli. Alisema, toka kwa mamia aliyokuwa amechunguza, hapaja kuwepo kosa hata moja. Hapata kuwa na kosa hata moja, waona, kwa sababu, mradi tu ni Mungu. Kama nitajiingiza mwenyewe ndani yake, basi ni kosa papo hapo kwanza. Msichana mdogo ambaye baba yake ameketi, akinisikiliza sasa, alinijia, si muda mrefu uliopita. Alikuwa na ndoto, akasema, ndugu Branham, ndoto hii maana yake nini? Akasema, sijui dada, itanibidi kutafuta kujua kama Bwana ataniambia. Basi nikaenda na kujaribu kumuuliza Bwana, naye hakuniambia kamwe. Huyo msichana mdogo akarudi tena, akasema, "Vema, sasa iko wapi tafsiri ya ndoto yangu?" Nikasema, "Njoo hapa mpenzi, uketi chini." Nikasema, "Baba yako na mama yako ni marafiki zangu wazuri sana, unaona? Na wamekuja kutoka mbali sana huko Canada, wamestaafu na kukaa huku pamoja nami. Wanaamini haya ninayojaribu kusema. Nami sijawahi kusema jambo lolote lisilo kweli kwa yeyote makusudi maishani mwangu. Kama ni, nafikiri najua maana ya hiyo ndoto, lakini hadi nitakapoona hiyo ndoto mimi mwenyewe, na halafu ye aniambie maana yake, siwezi kukuambia. Waona, ikijitungia tu jambo fulani, huenda kukawa na wakati ambapo utanihitaji kati ya uhai na kifo, na ndipo hungalijua kama utaniamini au hutaniamini. Kama nikiwaambieni chochote katika jina la Bwana, ni hivyo kweli. Huyo ndiye aliyeniambia hayo. Na mpaka sasa, miaka hii yote, kote ulimwenguni, na ulimwenguni mwote, haijakosea hata mara moja. Sababu, na sasa mwajua binadamu hawezi kuwa asiyekosea hivyo. Inahitaji roho wa Mungu kufanya hayo. Na sasa, nina ujumbe ambao ninawajibikia. Na mara nyingi nimedhaniwa miongoni mwa watu, vema, labda mtu fulani ambaye hakuketi chini na kuwazia tu kwa dakika moja. Ya kwamba mimi nilikuwa ni mtu mbaya sana. Ya kwamba sikuwapenda watu na eti kila mara na waudhi. Na hivyo sivyo. Hivyo sivyo. Na wapenda watu. Lakini mwajua, upendo husahihisha. Kama mvulana wako mdogo alikuwa ameketi barabarani pale, nawe ukasema, kipenzi mwanangu sikutaki nje kule, lakini, na huku motokazi kipita kasi karibu naye, nawe ukamuingiza ndani, akakimbia nje tena. Mbona, ya kupasa kumrudi, iwapo unampenda, utafanya hivyo, inakubidi. Kama ukiona mtu akielea mtoni, kuelekea maporomoko ya maji, katika mtumbi mdogo, na unajua ya kwamba mtumbi huo utazama ufikia hapo kwenye maporomoko, je ungelisema, Yohana, wewe labda ya kupasa kuwaza kidogo, labda hutafaulu. Kama ninajua hata faulu, mimi karibu nitamvuta ghafla toka mtumbwini, ikiwa ninaweza, kwa sababu ni upendo unaotenda hayo. Na sasa, katika jumbe hizi ninazonena, nijaribu kuingiza fundisho lolote ama mengineyo. Mimi ufanya hayo katika kanisa langu mwenyewe, bali huku nje miongoni mwa wanaume na wanawake, ambao ni wa madhehebu tofauti na mawazo tofauti, mimi ujaribu tu kuileta kwa urahisi kuielezea. Lakini ya kutosha kufikia ambapo, kama umezaliwa na roho wa Mungu, ninaamini utaelewa ninayomaanisha, miongoni mwa Wakristo, Methodisti, Baptisti, Presbiteri na wengineo. Sasa usiku wa leo, nataka kufungua Mwanzo sura ya 24. Nataka kusoma ikianza na kifungu cha 12 cha Mwanzo sura ya 24. Naye akasema, "Ee Bwana Mungu, Bwana wangu Ibrahimu, na kuomba mambo yangu yajalie yawe heri leo, ukamfadhili Bwana wangu Ibrahimu. Tazama, nimesimama hapa karibu na kisima cha maji, na binti za watu mjini wanatoka kuteka maji. Basi na iwe hivi, yule msichana nitakaye muambia, toa mtungi wako na kuomba ninywe. Naye akasema, unywe, nami nitawanywesha na ngamia zako pia. Basi huyu na awe ndiye uliyemchagulia mtumishi wako Isaka, na kwa hayo nitajua umenipa fadhili kwa Bwana wangu." Alafu katika kitabu cha Ufunuo, huo ni mwanzo wa Biblia. Mwanzo. Sasa katika mwisho wa Biblia, nataka kusoma katika sura 21 ya Ufunuo na kifungu cha 9.
Scripture of Genesis here, you read the whole chapter.
Najua yale maandiko haya ya mwanzo hapa, soma sura yote ukitaka. Ni Mungu akimtuma Eliezeri, ama Ibrahimu akimtuma Eliezeri, samahani, kumchagulia Isaka bibi harusi. Naye Rebeka mrembo akaja, na katika jibu kamilifu la maombi ambayo Eliezeri, mtumishi wa Ibrahimu, alikuwa tu ameomba. Sasa katika kifungu cha 9 cha sura ya 21 ya Ufunuo, akaja mmoja wa wale malaika saba waliokuwa na vile vitasa saba vilivyojaa yale mapigo saba ya mwisho, naye akanena nami akisema, "Njoo huku, nami nitakuonyesha yule bibi harusi, mke wa mwanakondoo."
Now I want to take for a subject tonight.
Sasa ninataka kuchukua kwa ajili ya somo usiku wa leo, kwa ajili ya hilo, kuchagua bibi harusi. Na hii ni, kama ndugu yangu ambaye hurekodi hapa akipenda, hii ni kanda ambayo unaweza tu kuisambaza. Na sasa katika hii, haimaanishi kwamba mimi ninasema hili kwa kusanyiko hili lililopo hapa, bali kanda hizi huzunguka kote ulimwenguni. Zinatafsiriwa katika karibu lugha nyingi sana, hata katika inchi za makafiri ulimwenguni kote. Sisi huzituma kanda hizi bure kama chama cha kanisa, nazo zinatafsiriwa na kote kote kupitia misitu ya Afrika na India, na hizi kanda husambazwa ulimwenguni kote. Sasa kuchagua bibi harusi. Katika mambo mengi ya maishani, sisi tumepewa chaguo. Njia ya maisha yenyewe ni chaguo. Tuna haki kufanya njia yetu wenyewe, kuchagua njia yetu wenyewe tunayotaka kuishi. Elimu ni chaguo. Tunaweza kujichagulia iwapo tutaelimishwa ama iwapo hatutaelimishwa. Hilo ni chaguo tulilonalo. Mema na mabaya ni chaguo. Kila mwanamume, kila mwanamke, vulana na msichana, inampasa kuchagua iwapo watajaribu kuishi vyema ama hawataishi vyema. Ni chaguo. Chaguo ni jambo kuu. Kikomo chako cha milele ni chaguo. Na huenda ikawa usiku wa leo, baadhi yenu watafanya chaguo hilo la mahali ambapo mtaishi milele kabla ibada hii haijaisha usiku wa leo. Kutakuwapo wakati mmoja ambapo, kama ulimkataa Mungu mara nyingi, kutakuwapo wakati mmoja utakapomkataa mara ya mwisho. Kuna mstari kati ya rehema na hukumu. Na ni jambo la hatari kwa mwanamume ama mwanamke, vulana au msichana, kuvuka huo mstari, kwa kuwa hakuna kurudi unapovuka mstari huo wa mwisho. Kwa hivyo, usiku wa leo, huenda ikawa ndio wakati ambao wengi watafanya uamuzi wa wao mahali watakapoishi milele isiyo na mwisho. Kuna chaguo lingine tulilo nalo maishani. Hilo ni mwenzio wa maisha. Kijana mwanamume au kijana mwanamke anayeingilia maisha amepewa haki ya kuchagua. Kijana mwanamume huchagua, kijana mwanamke ana haki ya kukubali ama kukataa. Lakini lingali ni chaguo pande zote mbili. Wote wawili, mwanamume na mwanamke, wana haki ya kujichagulia. Pia una chaguo kama Mkristo. Una chaguo la kanisa hapa Marekani mpaka sasa ambalo waweza kuhudhuria. Hiyo ni haki yako mwenyewe ya Kimarekani kujichagulia kanisa lolote unalotaka kuwa mshirika wake. Hilo ni chaguo. Si lazima uhudhurie lolote la hayo kama hutaki, bali ukitaka kubadilisha kutoka Methodisti kuingia Baptisti ama Katoliki kuingia Protestanti ama chochote kile, hakuna mtu anayeweza kukwambia ama kukufanya uhudhurie kanisa lolote lile. Huo ndio nini? Huo ndio uhuru wetu. Hiyo ndio iliyo demokrasia yetu. Kila mtu anaweza kujichagulia mwenyewe uhuru wa dini. Na hilo ni jambo kuu. Mungu atusaidie kuuhifadhi muda mrefu tuwezavyo. Unachagua pia. Kama unapochagua kanisa hili, unaweza kuchagua kama wewe katika kanisa hili, kama utachagua kanisa ambalo litakuongoza hata kikomo chako cha milele. Unaweza kuchagua kanisa ambalo lina kanuni fulani za imani, hata ukafikiri kwamba kanuni hizo ndizo kile unachotaka hasa, ama kanisa lingine lilo na kanuni zao za imani. Ndipo kuna neno la Mungu. Unachagua kwake. Inakupasa kuchagua. Kuna sheria isiyoandikwa miongoni mwetu ya kuchagua. Naamini ilikuwa Eliya wakati mmoja juu ya mlima Kameli, baada ya lile shindano la kuamua katika saa kuu ya hatari sana ambayo tunakaribia sasa hivi. Labda, huenda ikawa kwako ama kwangu usiku wa leo, kwamba tufanye chaguo hili kama lile tukio la mlima Kameli. Kusema kweli, nafikiri linaendelea ulimwenguni kote sasa. Bali hivi punde, itakuwepo wakati ambapo itakulazimu kuchagua. Nanyi wanaume hapa, wa makanisa yenu ya kimadhehebu, aminini tu hili, ya kwamba ile saa imekaribia sana, ambapo itawabidi kuchagua. Ama mtaingia kwenye baraza la ulimwenguni, au hamtakuwa dhehebu tena. Itawalazimu kufanya hayo, na chaguo hilo linakuja hivi karibuni. Na ni jambo la hatari kungoja mpaka hiyo saa ya mwisho pia, kwa sababu huenda ukajichukulia jambo ambalo hutaweza kujiondoa kwalo. Unajua, kuna wakati ambapo unaweza kuonywa, ndipo ukivuka huo mstari wa onyo, basi tayari umetiwa alama upande huo mwingine, kupigwa chapa. Kumbuka, mwaka wa yubile ulipofika, basi kuhani aliondoka akipiga baragumu yake, ya kwamba kila mtumwa angeweza kuwa huru. Bali kama walikataa kupokea uhuru wao, basi ilimpasa kupelekwa hekaluni penye kizingiti na kutobolewa sikio kwa umma. Ndiposa akamtumikia bwana wake siku zote. Ilitiwa kwenye sikio lake kama mfano wa kusikia. Imani chanzo chake ni kusikia. Yeye alisikia ile baragumu, bali hakutaka kuisikiza. Na mara nyingi, wanaume na wanawake husikia kweli ya Mungu na kuiona imethibitishwa na kuhakikishwa kuwa kweli, bali hata hivyo hawataki kuisikia. Kuna sababu nyingine, kuna chaguo jingine walilonalo, kuliko kukabiliana na kweli pamoja na kanuni za mambo. Kwa hivyo, masikio yao yanaweza kuzibwa yasisikie injili. Hawataisikia tena kamwe. Ushauri wangu kwenu, Mungu anapouzungumzia moyo wako, wewe kubali papo hapo. Elia aliwapa chaguo ambalo liliwakabili. Chagueni hivi leo mtakaye mtumikia. Mungu akiwa ndiye Mungu, mtumikieni. Bali ikiwa Baali ni Mungu, mtumikieni. Sasa, kama tunavyoona ya kwamba mambo yote ya kawaida ni mfano wa mambo ya kiroho, kama tulivyopitia katika somo letu asubuhi ya leo, kama jua na tabia zake, hayo yalikuwa ndiyo Biblia yangu ya kwanza. Kabla sijasoma hata ukurasa mmoja kwenye Biblia, nilimjua Mungu, kwa sababu Biblia imeandikwa kila mahali katika maumbile yanalingana tu na neno la Mungu. Vile ambavyo kifo, kuzikwa, kufufuka kwa maumbile haya, na jua kuchomoza, kupita, kutua, kufa, kufufuka tena, na mambo mengi sana ambayo tungefananisha Mungu katika maumbile, ambayo hatuna budi kuyaruka kwa ajili ya ujumbe huu. Sasa, kama ya kiroho, ama ya kawaida ni mfano wa ya kiroho, basi kuchagua bibi harusi kwa maumbile ni mfano wa kuchagua bibi harusi yule bibi harusi kwa kiroho. Sasa ni jambo zito sana tunapoenda kuchagua mke mwanamume, kwa kuwa nadhiri hapa ni hata kifo kitakapotutenganisha. Hivyo ndivyo inavyotupasa kuidumisha. Nawe unaweka nadhiri hiyo mbele za Mungu kwamba ni mauti tu yatakayowatenganisha. Nami nafikiri inatupasa mtu mwenye akili timamu anayepanga maisha yake ya usoni, inampasa kuchagua mke huyo kwa uangalifu sana. Jihadhari unayofanya. Naye mwanamke anayemchagua mume ama anayekubali chaguo la mume, inampasa kuwa mwangalifu sana kwa yale anayofanya, na zaidi sana siku hizi. Mwanamume yampasa kufikiria na kuomba kabla hajamchagua mke. Nafikiri siku hizi zilizo na visa vingi sana vya talaka sasa, kwamba tunaongoza ulimwenguni huku Marekani katika visa vya talaka. Tunaongoza ulimwengu wote. Kuna talaka nyingi sana hapa kuliko kwingine kwote taifa hili. Na linasemekana na kudhaniwa kuwa taifa la Kikristo. Ni fedheha jinsi gani mahakama zetu za talaka. Nafikiri sababu yake ni kwamba wanaume wamemwacha Mungu na wanawake wamemwacha Mungu. Na tunaona ya kwamba kama mwanamume aliomba na mwanamke akaomba juu ya jambo hilo, sio tu kuangalia macho marembo ama mabega makubwa yenye nguvu ama vitu kama hivyo ama vivuto vingine vya ulimwengu, bali wangemtazama Mungu kwanza na kusema, Mungu, je, huu ni mpango wako? Nafikiri siku hizi kuna udanganyifu mwingi sana, kama tu ilivyo shuleni. Watoto wanapokuja asubuhi, watoto wengi walio jirani, walio marafiki zangu, watakuja na kusema, Branham, je, utatuombea? Tuna mtihani leo, nimesoma usiku kucha na sioni kama nimetosheka, niombee. Na fikiri ya kwamba mwanafunzi yeyote wa shule, kama ungeweza, kama na wazazi mezani asubuhi, ungeweza kusema, Mama, Yohana ana mtihani leo, hebu tumuombee sasa. Ninafikiri hiyo ingeshinda yale yote ungeliweza kufanya kwa njia nyingine yoyote, ama kuchungulia karatasi ya mtu mwingine na kudanganyia. Nafikiri kama ungekuja tu na kuombea jambo hilo. Na laiti tungechunguza yale tunayotenda wakati tunapoenda kuoana, tunapojichagulia wake zetu, waume zetu. Laiti tungeyachunguza kwa makini. Mwanamume yampasa kuomba kwa bidii sana, kwa maana anaweza kuangamiza maisha yake yote. Kumbuka, nadhiri ni hata kifo kitakapotutenganisha. Naye angeweza kuangamiza maisha yake kwa kuchagua vibaya. Bali kama anajua ni nini anachagua vibaya, na anaoa mwanamke ambaye hastahili kuwa mke wake, naye anafanya hivyo haidhuru, basi ni kosa lake. Mwanamke akimchukua mwanamume naye anajua ya kwamba hafai kuwa mume wako, basi hilo ni kosa lako mwenyewe, baada ya kujua yaliyo mema na mabaya. Kwa hivyo, hupaswi kufanya hivyo mpaka utakapoomba kwa bidii kabisa. Ni jambo lile lile katika kuchagua kanisa. Sasa, huna budi kuomba juu ya kanisa unamoshiriki. Kumbuka, makanisa huwa na roho. Sasa sitaki kukosoa, bali natambua kuwa mimi ni mzee na sina budi kuondoka hapa mojawapo ya siku hizi. Nami sina budi kuwajibika kwenye siku ya hukumu kwa yale ninayosema usiku wa leo ama wakati wote mwingine. Nami kwa hivyo sina budi kuwa mkweli kabisa na kushawishika kabisa. Bali hebu naenda kanisani, na kama utachunguza tabia ya hilo kanisa, hebu muangalie tu mchungaji kwa muda mfupi. Na mara nyingi utaona ya kwamba kanisa hutenda kama mchungaji wake. Wakati mwingine, mimi hushangaa iwapo hatupati roho ya sisi kwa sisi badala ya Roho Mtakatifu. Unafikia mahali ambapo mchungaji ni mtu wa mapinduzi kweli kweli na mwenye vituko. Utaona ya kwamba kusanyiko liko vile vile. Nitakuleta katika kanisa ambapo nimeona mchungaji akisimama, anatikisa kichwa chake huku na huko. Hebu liangalie kusanyiko, wao hufanya vile vile. Hebu mchukue mchungaji anaemeza kila kitu kwa pupa. Kwa kawaida, kanisa hufanya jambo lile lile. Kwa hivyo, kama nilikuwa ninachagua kanisa, ningalichagua kanisa la kweli lenye mafundisho ya kimsingi, ninaloamini injili yote, kanisa la Biblia. Kama ningelikuwa nachagua moja waingiza familia yangu, chagua. Niliwaangalia wavulana hivi majuzi, mwana wa ndugu Shakarian pamoja na mkwewe walinipandisha hapa kuombea jamaa mdogo mwimbaji, mtoto wa watu. Alikuwa tu amerudi, Fred Barker, hilo ndilo jina lake. Alikuwa tu amerudi kutoka safarini, na wakanipigia simu ya kwamba Fred alikuwa yuafa. Ndiposa, kabla sijaifikia ile nyumba, mjumbe mwingine ukaja, huenda amekufa sasa hivi. Naye akasema alikuwa na kutokwa na damu kwenye ubongo, naye alikuwa amepooza na alikuwa yuafa. Na mkewe alitaka mimi nimuombee. Nami nikawaza, lo, nikijaribu kuruka kwa ndege, yeye atakuwa amekufa kabla sijafika kule, na huenda amekufa sasa. Kwa hivyo, nikapiga simu haraka na kumpata maskini yule mama kwenye simu, na tukaiweka ile simu kwenye sikio la Fred. Hanga aliweza kumeza, walimfanyia kumeza kwa mpira, na tulipomwombea, alisema, akaashiria, ukatolewe kooni mwake, angeweza kumeza. Madaktari hawakuamini hilo, wakautoa, naye angeweza kumeza. Alikuwa ameketi hivi majuzi. Kanisa, kuchagua kanisa. Simu iliingia tu muda mfupi uliopita, asubuhi ya leo, shirika wa kanisa langu, ambaye hasa ni mwanamke mbaptisti kutoka Louisville. alifariki mapema asubuhi ya leo. Na kanisa langu nyumbani, kikundi halisi cha watu waliowekwa wakfu, walikutanika pamoja na kuenda huko chini, kabla mwenye kutayarisha mazishi hajamtia dawa asioze. Wakasimama mbele zake, wakaomba hata uhai ukamrudia, na iwaishi usiku wa leo. Wazee wa kanisa langu, bwana, wamefundishwa kuamini ya kwamba mambo yote yanawezekana, wanamjia Mungu kwa uaminifu.
So, you must make the right choice. Again, the kind of woman that a man would choose.
Kwa hivyo, lazima ufanye chaguo sahihi. Pia, aina ya mwanamke ambaye mwanamume atamchagua, itaonyesha malengo yake na tabia yake. Kama mwanamume akichagua mwanamke asiyefaa, inaonyesha tabia yake. Na kile anachojifunganisha nacho, kinaonyesha kilicho ndani yake kweli. Mwanamke huonyesha kilicho ndani ya mwanamume anapomchagua kwa mkewe. Inaonyesha kilicho ndani yake. Haijalishi anayosema kule nje, tazama alichooa. Ninaenda kwenye ofisi ya mtu, naye anasema yeye ni Mkristo. Picha zimebandikwa kote kote ukutani, ule muziki wa rumba ukiendelea. Sijali anayosema, siamini ushuhuda wake, kwa sababu roho yake inalishwa kwa hayo mambo ya ulimwengu. Vipi, tuseme kama angelimuoa msichana mwimbaji wa bendi, ama vipi kama angalioa kipusa wa watu, ama mrembo tu muhuni mambo leo? Inaonyesha yaliyo ndani mwake, jinsi nyumba yake ya usoni itakavyokuwa, kwa sababu amemchukua kusudi akawalee watoto wake kwake. Na chochote alicho mwanamke huyo, hivyo ndivyo atakavyowalea watoto hao. Kwa hivyo, inaonyesha yaliyo ndani ya mwanamume huyo. Mwanamume anayemchukua mwanamke kama huyo, huonyesha tu anayowaza kuhusu maisha ya usoni. Je, waweza kumwazia Mkristo akitenda jambo kama hilo? La, bwana, nisingewaza. Mkristo wa kweli hata watafuta vipusa kama hao na wasichana waimbaji wa bendi na vidosho wa watu. Yeye atatafuta tabia ya Kikristo. Sasa huwezi kuwa na vitu vyote. Yawezekana kuweko na msichana mmoja ambaye ni mrembo sana, na yule msichana mwingine labda yeye ni umbo lake linaonekana bora kuliko huyu. Basi huenda ikakulazimu kujinyima mmoja kwa ajili ya huyo mwingine. Lakini kama hana tabia ya mama ya mwanamke, na yeye sijali kama yeye ni mrembo ama si mrembo, ni heri uangalie tabia yake, awe mrembo asiwe mrembo. Sasa, kwa kuwa inafaa, kama Mkristo angechagua mke, inampasa kuchagua mwanamke halisi, aliyezaliwa mara ya pili, haijalishi anavyoonekana. Ni kile alicho, ndicho kinamfanya. Na ndipo pia, hiyo inaonyesha tabia yake mwenyewe ya kiungu, na inaonyesha kilicho ndani mwake, na yatakayotukia siku za usoni, kwani familia yake itakuzwa na mwanamke kama huyo kwa ajili ya mipango yake ya usoni ya nyumba yake. Kama akioa mmoja wa hao vipusa wahuni mambo leo, vidosho wa watu, angetarajia nini? Ni nyumba ya namna gani mwanamume angetarajia kuwa nayo? Kama akiwa msichana ambaye hana uadilifu kutosha kukaa nyumbani na kutunza nyumba, na anataka kufanya kazi huko nje katika ofisi ya mtu fulani, huyo atakuwa mtunza nyumba wa aina gani? Utakuwa na mayaya na kila kitu kingine. Ni kweli. Sasa, mimi sipendi sana hii tabia ya kisasa ya wanawake kufanya kazi. Nilipoona hawa wanawake wenye hizi nguo rasmi juu ya pikipiki wakiendesha humu mjini kama polisi, ni aibu kwa mji wote utakao waachilia wanawake kufanya hivyo. Mnaona? Mnaona? Huku wanaume wengi wakiwa hawana kazi, inaonyesha mawazo ya kisasa ya mji wetu, inaonyesha kushuka kwa uadilifu. Haitupasi kuwa na wanawake hao huko nje namna hiyo, hawana shughuli zozote huko nje namna hiyo. Mungu alipompa mwanamume mke, alimpa kitu kizuri kuliko vyote ambavyo angaliweza kumpa nje ya wokovu. Bali mmoja aendapo kujaribu kuchukua mahali pa mwanamume, basi yeye ni karibu kitu kibaya kuliko vyote ambavyo angaliweza kuvipata. Sasa hiyo ni kweli. Mnaona? Sasa tunaweza kuona matumizi ya kiroho. Najua hiyo ni mbaya, unafikiri ni mbaya, bali ni kweli. Hatujali ni mbaya jinsi gani, inatubidi kukabiliana na mambo yalivyo. Hivyo ndivyo Biblia inavyofundisha. Unaona? Sasa sisi hapa tunaona waziwazi mpango wa kiroho wa mpangilio wa Mungu kwa ajili ya makao yake ya usoni pamoja na bibi harusi wake wa usoni ukionekana sasa. Kama mwanamume akimua kidosho wa watu, unaona kile anachotazamia siku zijazo. Mwanamume akimua mwanamke ambaye hatakaa nyumbani, unaona yale anayotazamia siku za usoni. Na mimi wakati mmoja, hili linasikika kuwa baya sana. Najisikia tu niliseme. Na mimi, kwa kawaida, ninapojisikia niseme jambo, yanipasa niliseme. Na kwa kawaida, huwa ni njia ya Mungu. Nilizoea kwenda na mfugaji ambaye nilifanya kazi naye kununua ng'ombe. Basi nikaona yule mzee kila mara alitazama moja kwa moja usoni mwa mtamba wa ng'ombe kabla hajaenda kumnadia. Kisha akakipindua kichwa chake na kumtazama huku na huko. Akamfuata nikamtazama. Naye akamtazama juu chini kama alionekana mzuri kwa umbo. Ndipo akageuka na kumtazama usoni, na wakati mwingine angetikisa kichwa chake na kuondoka. Nikasema, "Jeff, nataka kukuuliza jambo fulani." Akasema, "Endelea, Bill." Nami nikasema, "Mbona kila mara unamtazama ng'ombe huyo usoni?" Nikasema, "Anaonekana mzuri, ng'ombe mzito, mzuri, mzuri."
But if she's got that wild stare in her face, don't you never buy her.
Kasema, nataka kukuambia ewe mvulana, una mengi ya kujifunza. Nami nikafahamu hilo baada ya yeye kuniambia. Kasema, sijali alivyoumbika. Huenda akajaa nyama ndi mpaka kwenye kwato, lakini akiwa na hayo macho jeuri usoni mwake, kamwe usimnunue. Nikasema, kwa nini hivyo Jeff? Pema, kasema, jambo la kwanza ni kwamba, kasema, yeye hata tulia kamwe. Kisha akasema, jambo la pili ni kwamba, hata kuwa mama kamwe kwa ndama wake. Tena akasema, wanamweka zizini sasa, ndio sababu yeye ni mnono. Hebu mfungulie, akiwa na hayo macho jeuri, angetimua mbio hata afe. Nikasema, unajua, kidogo nimejifunza jambo fulani. Naamini haya yanahusu wanawake pia. Kweli, kweli. Hayo macho jeuri yanayong'ara ya kihuni, afadhali usimkaribie ewe mvulana. Hivyo vitu vyote vyenye rangi ya samawati juu ya macho yake. Nami siku nini, nisingevitaka hivyo. Sidhani hivyo vinafaa kwa Mkristo. Sijali vipi televisheni na magazeti yanavyosema ni virembo, hicho kitu cha kuchukiza kuliko vyote, cha kutisha mno, nilichowahi kuona maishani mwangu. Nilipoviona hivyo kwa mara ya kwanza hapa katika hoteli ya Clifton, asubuhi moja kwenye kiamsha kinywa, naliona baadhi ya wasichana wakija. Ndugu Arganbright alikuwa tu ndio ameingia na mimi. Naye alikuwa ameenda kwenye orofa ya chini. Nami nikatazama, ndipo msichana huyo akaingia, nikawaza, "Pema, sijui, sikuwa nimeiona hapo kabla. Ilikuwa aina fulani. Lo, ilionekana kama ameoza, mwajua. Aonekana mtu wa kuchekesha." Sisemi hayo ili kuchekesha. Nasema hayo, mwajua, nimeona ukoma. Mimi ni missionary. Nimeona aina zote za vioja, mwajua, jinsi magonjwa yalivyo. Nami nilitaka kumwendea huyo msichana na kumwambia, mimi ni mhudumu. Nawaombea wagonjwa. Je, ungetaka nikuombee? Nami sikuwa nimewahi kuona kitu kama hicho. Kiposa hapa kukaja wawili au watatu zaidi wakaingia. Namna fulani ikarudi nyuma basi na kungojea. Naye ndugu Arganbright akaja, kwa hiyo nikasema, "Ndugu Arganbright, huenda yupo hapa." Nikasema, "Je, ana shida gani mwanamke yule?" Unaona? Naye akasema, "Hiyo ni rangi." Nikasema, Pema, jamani, jamani. Naona, ilifikiri inawapasa kumweka kwenye hospitali ya maradhi mabaya mahali fulani, wajua, asije akaambukiza wanawake wengine wote. Lakini unajua, inakupasa kupanga, kuchunguza, kuomba, unapochagua. Kwa kuwa tunaona kwa hili, neno la ahadi, ye bibi harusi, ambaye mwanamume atamchagua, ataonyesha tabia yake. Inaonyesha kilicho ndani yake. Sasa, waweza kuwazia mwanamume aliyejazwa na Roho Mtakatifu, akichukua kitu kama hicho kuwa mkewe? Sioni hiyo, ndugu. Sasa, labda mimi ni mzee tu mwenye kinyongo, bali wajua, siwezi kuelewa hilo kamwe. Waona, tazama, kwa kuwa itaonyesha yaliyomo ndani yake, huyo atamsaidia kutengeneza makao yake ya siku za usoni.
Then when we change back now for a moment to the spiritual side.
Sasa basi tunapogeukia sasa kwa muda mfupi upande wa kiroho. Basi unapoona kanisa lililoko ulimwenguni likitenda kama walimwengu, likitamani ya ulimwengu, likishiriki ya ulimwengu, likihesabia amri za Mungu kana kwamba yeye hakuziandika kamwe, ndipo unaweza tu kuwaza ya kwamba Kristo hata chukua bibi harusi kama huyo. Je, ungewazia kuchukuliwa kwa hili kanisa la kisasa leo hii kama bibi harusi? Sio na bwana wangu. Si nini? Ni vigumu kwangu kuona hilo. Hapana. Kumbuka sasa, mume na mkewe ni mmoja. Je, ungalijiunganisha mwenyewe na mtu kama huyo? Kama ungalifanya hivyo, hakika kidogo ingalivunja imani yangu kwako. Halafu basi, vipi kuhusu Mungu kujiunganisha na kitu kama hicho, kahaba kupindukia wa kidhehebu? Unafikiri angefanya hivyo? Wenye mfano wa utauwa, lakini wakikana nguvu zake. Yeye hangefanya hivyo kamwe. Hana budi kuwa na tabia yake ndani yake. Kanisa halisi la kweli, lilozaliwa mara ya pili, halina budi kuwa na tabia iliyokuwa ndani ya Kristo, kwa sababu mume na mke ni mmoja. Na ikiwa Yesu alitenda yale tu yaliyompendeza Mungu, akatii neno lake na kudhihirisha neno lake, bibi harusi wake itamlazimu kuwa na tabia ile ile. Bibi harusi hangeweza kwa vyovyote vile kuwa dhehebu, kwa sababu basi haijalishi ni kiasi gani unataka kusema sivyo, hilo linaongozwa na halmashauri mahali fulani ambayo huliambia litende nini na lisitende nini, na mara nyingi huwa umbali wa maili milioni moja kutoka kwa neno la kweli. Ni vibaya sana kwamba tuliondoka kwa yule kiongozi halisi ambaye Mungu alituachia kuongoza kanisa. Yeye kamwe hakutuma wazee wa mikoa, kamwe hakutuma maaskofu, makadinali, makasisi, mapapa. Alimtuma Roho Mtakatifu kwa ajili ya kanisa kuliongoza kanisa. Atakapokuja huyo Roho Mtakatifu, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, awafunulie mambo haya ambayo nimewaambia awakumbushe, na mambo yajayo atawapasha habari zake. Roho Mtakatifu alikuwa afanye hivyo. Sasa, kanisa la kisasa linamchukia huyo. Hawamtaki. Kwa hivyo, ingewezaje kuwa bibi harusi wa Kristo? Watu wa siku hizi wanachagua dhehebu la kisasa. Inachofanya, inaonyesha tu kuelewa kwao kubaya kwa neno. Sikusudi kuudhi, ila nataka iingie ndani vya kutosha, hata utaichunguza. Nimewaoza waume na wake wengi, lakini kila mara hunikumbusha juu ya Kristo na bibi harusi wake. Mojawapo ya ndoa nilizounganisha hapa wakati fulani uliopita, ilikuwa jambo kuu sana maishani mwangu. Imekuwa miaka kadhaa iliyopita, nilipokuwa tu ni mhudumu kijana. Ndugu yangu alikuwa akifanya kazi kwa PWA, sijui kama yeyote anakumbuka huo bado au la, yeyote aliye mzee kama mimi. Na huo ulikuwa mradi ambao serikali ilikuwa nao. Naye ndugu yangu alifanya kazi kule, maili 30 hivi. Walikuwa wakichimba maziwa fulani, mradi wa uhifadhi. Na kulikuwa na mvulana mmoja aliyefanya kazi huko pamoja naye, aliyetoka Indianapolis, kama lo, karibu maili 100 juu ya Jeffersonville, ambako mimi naishi, ama nilikoishi. Na palikuwa na, akamwambia ndugu yangu siku moja, akasema, Doc, akasema, ninataka, nitaoa kama tu ningalipata fedha za kutosha kulipa mhubiri. Akasema, nina fedha za kutosha kugharamia hati yangu. Lakini, akasema, sina fedha za kutosha kumlipa mhubiri. Doc akasema, vema, ndugu yangu ni mhubiri na anaweza kukuoza. Akasema, yeye halipishi watu kwa vitu kama hivyo. Akasema, je, utamuuliza kama atanioza? Vema, usiku huo ndugu yangu akaniuliza, nikasema, iwapo haja wakamwe hapo mbeleni, mmoja wao hao wawili, nao ni kila kitu kiko sawa. Akasema, vema, naam, nitamuuliza. Nami nikasema, kama ndivyo ilivyo, mwambie aje huku chini. Kwa hiyo, Jumamosi ilipofika, ndipo huyo mvulana akaja. Limekuwa ni jambo kuu kwangu kila mara kukumbuka jambo hili. Ningenini, alasiri yenye mvua na motokaa iliyochakaa ya Chevrolet, ambayo mataa yake yalishikiliwa kwa waya, ikaja moja kwa moja hapo mbele. Muda mfupi tu, baada ya kifo cha mke wangu, nami nilikuwa nikiishi kama kapera, vyumba viwili vidogo. Naye Doc alikuwa huko pamoja nami, kiwangojea. Ndipo mvulana mmoja akatoka kwenye motoka ile, na hakika hakuonekana kama bwana harusi kwangu mimi, ama kwa yeyote yule nadhani. Naam, ningeweza kununua jozi nzuri ya viatu kwa $1.50. Naye alikuwa na jozi iliyochakaa kabisa, na suruali yake ilikuwa yenye kupwaya mno, naye alivalia moja ya haya makoti ya ngozi ya fuko. Sidhani wengine wenu wazee mngeweza kukumbuka. Ilionekana kana kwamba ilikuwa limepitishwa kwenye mtambo wa kufua nguo bila kukamuliwa, na lilikuwa na milia limefungwa hivi pembeni juu. Ndipo msichana mdogo akatokea upande mwingine, amevalia nini? Lo, baadhi ya hizi nguo ndogo zenye miraba miraba. Sijui, nilikosea kuita aina hiyo ya kitambaa wakati mmoja. Gingham, naamini, ndivyo kinavyoitwa. Na kwa hivyo, ilikuwa, nimeitaja vibaya tena, nafanya hivyo kila mara. Nami nikasema, akatoka kwenye motokaa ile, na wakaja kwenye vipandio. Basi walipoingia ndani, maskini msichana yule, yeye, nadhani, yeye karibu yote aliyokuwa nayo tu ni sketi, wala hakuwa na viatu hata miguuni. Alikuwa amesafiri kwa miguu kutoka Indianapolis, huku akiomba lifti akishuka kuja. Alikuwa na maskini nywele zilizoninginia chini mgongoni, katika misuko mirefu iliyoninginia mgongoni mwake. Alionekana mchanga sana. Nami nikamwambia, je, wewe umetosha umri wa kuolewa? Akasema, naam bwana. Kisha akasema, nina kibali changu kilichoandikwa na baba yangu pamoja na mama. Akasema, ilinibidi kukionyesha mahakamani hapa kusudi nipate hati yangu. Nikasema, vema. Nikasema, ningetaka kuzungumza nanyi kidogo kabla ya kuunganisha ndoa hii. Wakaketi. Yule mvulana akaziri kutazama huku na huku chumbani, alihitaji kukatwa nywele vibaya sana, naye akaziri kutazama huku na huku chumbani. Hakuwa akinisikiza mimi. Nikasema, mwanangu, nakutaka usikize yale ninayosema. Akasema, naam bwana. Nami nikasema, je, unampenda msichana huyu? Akasema, naam bwana, nampenda. Nikasema, nawe wampenda? Naam bwana, nampenda. Nikasema, sasa kuna mahali pa kumpeleka baada ya kumuoa? Akasema, naam bwana. Nikasema, vema. Sasa nikasema, nataka kuwaulizeni jambo fulani. Nasikia unafanya kazi huku juu kwa hii PWA. Naye akasema, naam bwana. Hiyo ni kama $12 kwa juma moja. Nikasema, unafikiri unaweza kumpatia riziki? Akasema, nitafanya yote niwezayo. Nami nikasema, vema, hiyo ni sawa. Kisha nikasema, sasa, vipi kama akiondoka kwenye, vipi kama akipoteza kazi hii dada? Utafanya nini? Utatoroka urudi nyumbani kwa mama, baba? Yeye akasema, la bwana, nitakaa pamoja naye. Nami nikasema, vipi bwana, kama una watoto watatu au wanne, na huna cha kuwalisha, na huna kazi yoyote, utafanya nini? Utamfukuza? Kasema, la bwana, nitajitahidi zaidi, tutafaulu kwa vyovyote vile. Nikajihisi duni. Ndipo nikaona ya kwamba, kweli alimpenda msichana huyo, na walipendana. Nikawaoza. Kisha nikashangaa alikompeleka. Siku chache, nikamuuliza ndugu yangu Doc kuwa ni wapi. Akasema, shuka uende New Albany, mji mdogo chini yetu. Na kule chini mtoni, ambako nilikuwa nimeweka mabati, nilikoenda kila siku nilipokuwa mchunguzi wa nyaya za nguvu za umeme. Kwa hivyo, wakati watu wengine wote wanapoketi chini na kufanya mizaha na mingineyo, ningeingia ndani ya gari na kukimbia mbio mtoni na kuomba wakati huo humo ndani na kusoma Biblia yangu chini ya kipande kikubwa cha mabati ambapo kiwanda cha chuma kilikuwa. Kuna mabehewa makuukuu kule. Basi jamaa huyo alikuwa ameenda kule chini na kujitwalia moja ya haya mabehewa na kujitengenezea mlango kwake. Alikuwa amechukua gazeti na misumari yenye kofia. Ni wangapi wanaojua msumari wenye kofia? basi hamna wa Kentucky hapa. Ni chukua tu kipande cha kadibodi, kitie kijikofia msumari bapa, na ndipo ukipigilie ndani ya huo, ndio msumari wenye kofia. Kwa hivyo walikuwa wameiweka kote, naye alikuwa amepanda kule juu kwenye kiwanda cha chuma na kujiokotea vikorokoro na kujitengenezea kipandio cha kupandia. Pia akaokota masanduku yaliyochakaa na kujitengenezea meza. Nami nikawaza siku moja nitashuka niende nikaone wanavyoendelea. Yapata miezi sita hapo mbeleni, nilimuoza binti wa Evie Knight kwa mwanawe E.T. Slider. Evie Knight, mmoja wa watu matajiri sana walioko kwenye mto Ohio, na lo, nasimamia viwanda vikuu kule vya kutengenezea hizi nyumba za kuunganishwa na kadhalika. Naye Slider, E.T. Slider, ana kampuni ya kokoto na changarawe, watoto wa mamilionea. Nami nilikuwa nimewaoza, nami nikarudi mahali fulani, nikajizoeza hayo yapata muda wa majuma mawili, na kurudi kwenye kibanda na kupiga magoti kwenye mto, na sherehe zote na mengineyo niliopata kupitia, karibu yaliyonibidi kupitia, kusudi nikamuoze huyo mume na mke. Na walipojitokeza, mbona walikuwa mume na mke huyu mwingine, walisimama tu pale katika chumba kidogo kikuukuu, ambapo tulikuwa na kitanda cha kupumzikia, na kitanda kilichokunjwa, bali wote waliozwa kwa sherehe ile ile. Ndipo basi siku moja niliwaza ningeshuka niende nikawatembelea hawa mke na mume matajiri. Haikuwa lazimu kufanya kazi. Baba zao walikuwa mamilionea, walikuwa wamewajengea makao mazuri. Hakika huyu Evie Knight juu hapa Kilimani, inundu vya milango yake vina kipimo cha 14 cha dhahabu kwenye jumba lake kuu. Kwa hivyo waweza kuwazia aina ya makazi wanamoishi. Haikuwa lazimu kufanya kazi. Walikuwa wakipewa motoka nzuri aina ya Cadillac kila mwaka. Na hakika ni watoto tu, na walikuwa na kila kitu walichotaka. Nilipotembelea huko siku moja, sasa nilivyofahamiana nao, mmoja wa rafiki zao alikuwa rafiki yangu msiri. Ni kama sote tuliunganika pamoja, na hivyo ndivyo nilivyopata kuwajua waliponitaka niwaoze. Kwa hiyo nikaenda kuwatembelea. Nikashuka kutoka kwenye Fordi yangu kukuu nje na kupanda vipandio. Ndipo nikafika kidogo karibu kupita kiasi, nami nikawasikia. Nao walikuwa wakigombana vikali. Walioneana wivu. Walikuwa wametoka kwenye dansi. Ye alikuwa msichana mrembo kweli kweli. Tena kwa namna fulani, alikuwa mmoja wa hawa malkia wa urembo. Alishinda tuzo nyingi sana kule na kupata motokaa kadhaa na kadhalika kwa kuwa malkia wa urembo. Nami nikawatazama, na mmoja alikuwa ameketi kwenye kona moja na mwingine kona nyingine, wakigombania mvulana fulani ambaye alikuwa amecheza dansi naye, ama msichana fulani kitu fulani. Nilipoingia wakaruka upesi sana na kushikana sakafuni, mikono yao sakafuni, wakatembea wakija mlangoni. Kasema, naam, uhali gani hapo ndugu Branham, unaendeleaje? Kasema, vyema, waendeleaje nyote? Na lo, mume akasema, mimi, tuna furaha sana, sivyo mpenzi? Naye mke akasema, naam mpenzi. Unaona, sasa unaona, unajivika jambo lisilo halisi. Sasa, huwezi kupata joto kwa moto uliochorwa, kama baadhi ya haya makanisa yanayojaribu kuchora Pentekoste ya jambo lilotendeka miaka 1000 iliyopita ama miaka 2000 iliyopita. Huwezi kupata joto kwa moto uliochorwa. Pentekoste ni halisi tu leo kama ilivyokuwa wakati ule. Unaona? Naam. Ule moto ungali unashuka. Si moto wa kuchorwa, ni moto halisi. Kwa hivyo hao tu hapo. Unaona? Singelitaka kuishi hivyo. No, nikawaza, unajua chini tu ya lile genge na kule kwenye mto, hapo ndipo wale wengine wawili walikoenda. Naliwaza, Jumamosi moja alasiri, nikajipenyeza kule chini na kuona vile walivyokuwa wakiendelea. Kwa hiyo mimi, mchafu usoni, huku nimevalia surupwenye chafu, nimebeba vifaa vyangu, nikawaza, nitawatembelea kisiri. Nilijipenyeza kwa siri, kana kwamba nilikuwa nikichunguza mipira ya kufunikia nyaya za nguvu za umeme zilizokatwa na radi ama kitu kingine, na huku nikitembea karibu na waya wa simu, nyaya za umeme mtoni. Na ile pale Chevrolet iliyochakaa ilikuwa mbele ya nyumba. Yapata mwaka mmoja baadaye, baada ya kuwaoza, na kulikuwa na mlango ulikuwa wazi, nami ningeweza kuwasikia wakizungumza. Kwa hivyo hii yasikika kama mnafiki, bali nilisongea karibu vya kutosha hata niliweza kusikiza kuona yale waliokuwa wakisema. Nikasimama pale, nami ninataka tu kujua mimi mwenyewe. Ninapenda kuchunguza na kuwa na hakika kwamba nafahamu yale ninayonena habari zake. Hivyo ndivyo nifanyavyo kuhusu neno la Mungu. Ni kweli ama si kweli? Je, yeye atatimiza neno lake ama hatimizi neno lake? Kama hatimizi neno lake, basi yeye si Mungu. Unaona? Yeye hutimiza neno lake, yeye ni Mungu. Unaona? Na kwa hivyo ninataka kuona vile walivyokuwa wakiendelea. Ndipo nikanyemelea kando pole pole sana. Nikamsikia yule mume akisema, "Ndio mpenzi, nilitaka kukununulia hiyo sana." Mke akasema, "Tazama sasa mpenzi," akasema, "Nguo hii yatosha." Akasema, mbona hii ni nzuri tu. Akasema, nashukuru kwa hayo, lakini unaona, nikajipenyeza karibu ili niweze kuchungulia kwa mwanya ambapo mlango ulikuwa umefunguliwa kule kwenye lile behewa. Naye huyo hapo ameketi mle ndani na mkewe pajani mwake. Amemkumbatia, naye mke amemkumbatia. Naye alikuwa na moja ya hizi kofia za kale kama tarai, na alikuwa ametoboa kishimo kidogo na akaibofia ndani sehemu ya juu, naye akatoa mshahara wake ndani humo. Alikuwa ameziweka mezani, akasema, hizi ni za vyakula, hizi ni za bima, na hizi ni za motokaa, nao hawangeweza kukimu mahitaji yao yote. Nikagundua, alikuwa ameona gauni dogo huko dukani, alikuwa amelitazama kwa majuma kadhaa, ambalo liligharimu dola moja na kitu, alitaka kulinunua. Akasema, vema mpenzi, ungeonekana mrembo sana kwa hilo. Kisha akasema, naye akasema, lakini mpenzi, nina gauni, hakika silihitaji. Mnaona, ndipo maskini malkia huyo. Nikarudi nyuma na kutazama juu. Ningeweza kuona mnara juu ya ile nyumba nyingine. Nikasimama pale na kutazama kwa dakika chache. Nikawaza, ni nani tajiri? Nikawaza, kama Bill Branham, ukitaka kuchukua mahali, ungeenda wapi? Kwangu mimi, singechukua kile kitu cha kupendeza kule juu kilimani. Ningelichukua mtu huyu hapa chini kama mjenzi halisi wa nyumba. Mtu aliyenipenda na kukaa pamoja nami. Mtu aliyejaribu kujenga nyumba bila kukukamua kwa kila kitu kwa ajili ya umaridadi. Na mtu aliyekuwa pamoja nawe aliye sehemu yako. Hiyo daima imedumu nami ya jinsi hayo yalivyokuwa. Mmoja alimchagua msichana mrembo, huyo mwingine akachagua tabia nzuri. Sasa, hivyo tu, hivyo unavyoweza kuchagua. Kwanza, tafuta tabia, na ndipo kama unampenda, vema. Tazama, Adamu wa kwanza wa Mungu hakuwa na chaguo lolote la mke wake. Hakupata chaguo. Mungu alimfanyia tu mmoja, naye hakupata kumchagua. Ndipo tunaona ya kwamba alimuongoza vibaya mbali na neno la Mungu. Yeye hakupata kuombea jambo hilo. Yeye si kama wewe na mimi. Hakupata chaguo. Na pia kwa kutenda hayo, akamuondoa kwenye mahali pake panapofaa kama mwana wa Mungu. Naye alitenda hayo kwa kumuonyesha njia ya kisasa zaidi ya maisha. Jambo ambalo hakika hawakupaswa kufanya. Lakini tabia yake ilionyesha ya kwamba mke alikuwa amekosea. Malengo yake na shabaha zake zilikuwa mbaya hasa. Naye akamshawishi kwa hoja zake kwamba ile nuru mpya ya kisasa ambayo alikuwa amepata, ambayo ilikuwa kinyume na neno la Mungu, ilikuwa njia bora zaidi ya kuishi. Na ni wanawake wangapi leo, na vilevile wanaume, ambao wangeweza kumuondosha mwanamke mzuri kwa Mungu, ama kumuondosha mwanamume mzuri kwa Mungu, kwa kujaribu kumwambia, dini hii enyi wavulana wa Kipentekoste, dini hiyo, wao husema, lo, hiyo ni ya mtindo wa kale, ni ukungu wa kale, usiamini hiyo. Heri uombe kwa bidii kabla hujamuoa msichana huyo. Sijali yeye ana sura nzuri jinsi gani, na mwanamume pia. Yeye alimshawishi kuacha mapenzi ya Mungu na kumfanya atende jambo ambalo haikumpasa kutenda, na kwa hilo akasababisha mauti kwa jamii yote ya binadamu. Hiyo ndiyo sababu Biblia inamkataza kufundisha ama kuhubiri ama kushughulikia neno la Mungu kwa njia yoyote. Najua kina dada, wengi wenu husema, Bwana aliniita kuhubiri. Sitabishana na wewe, bali nitakwambia, neno linasema haikupasi kufanya hivyo. Hata fundisha ama kutoa mamlaka yoyote, bali yampasa kuwa kimya. Vema, unasema, Bwana aliniambia nifanye hivyo. Silitilii hilo shaka hata kidogo. Je, mlisikia ujumbe wangu hivi majuzi usiku kuhusu Balaamu? Balaamu alipata uamuzi wa kwanza waziwazi wa Mungu, usitende hayo. Bali aliendelea kujipumbaza, hata mwishowe Mungu akamwambia aende akatende hayo. Mungu anaweza akakuruhusu kuhubiri. Sisemi hakufanya hivyo, bali si kulingana na neno lake la asili pamoja na mpango. Kwa sababu yampasa awe mtiifu kama isemavyo Torati. Ni kweli. Kwa hivyo hapaswi kufanya hivyo. Sasa angalia tena jinsi bibarusi wa kawaida alivyo mfano wa wakiroho. Neno nasema ya kwamba mwanamke alifanyika kwa ajili ya mwanamume, wala si mwanamume kwa ajili ya mwanamke. Sasa nitazungumza na kwa nini kwa dakika chache juu ya bibarusi wa Kristo, bali najaribu kuwaonyesha msingi wake. Mwanamke alifanyika kwa ajili ya mwanamume, wala si mwanamume kwa ajili ya mwanamke. Hiyo ndiyo sababu, chini ya Torati ya kale, ambapo kuoa wanawake wengi kulikuwa halali, mwangalie Daudi akiketi kule chini, mwenye wake 500, na Biblia ilisema, alikuwa mtu aliyeupendeza moyo wa Mungu, akiwa na wake 500, naye Sulemani akiwa na 1,000, bali hapana mmoja wa hao wanawake angaliweza kuwa na mume mwingine. Chukueni kanda yangu kuhusu ndoa na talaka, ambapo juu ya mlima kule Tucson, hapa si muda mrefu uliopita, nilikuwa kule juu nikiomba kwa ajili yake. Wao waliruhusu wanafunzi waondoke shuleni, wakaitazame ile nguzo ya moto ikiuzunguka ule mlima na kufanya umbo la faneli mbele nyuma juu chini. Watu wa karibu hapa wanajua hayo. Hapo na wakaiona. Na hayo linini, aliponiambia ukweli kuhusu haya maswali ya ndoa na talaka. Kama kuna upande mmoja unaoenda hivi na mwingine unaoenda vile, hapana budi kuwepo na kweli mahali fulani. Baada ya ile mihuri saba, yeye alionyesha ukweli wake ulivyo. Angalia sasa, yeye asingeweza kuwa na zaidi ya mume mmoja, kwa sababu mwanamke alifanyika kwa ajili ya mwanamume, wala si mwanamume kwa ajili ya mwanamke. Wote hawa wanawake 500 walikuwa tu ni mke wa Daudi. Nayo ilikuwa ni mfano. Kristo atakapoketi kwenye kiti cha enzi katika ule utawala wa miaka 1,000, bibi harusi wake hata kuwa mtu mmoja, bali itakuwa ni makumi ya maelfu bibi harusi wote katika mmoja. Naye Daudi alikuwa na wake wengi kama watu binafsi, bali wote pamoja tu walikuwa ndio mke wake, kama vile mwili wote wa waaminio ni bibi harusi wa Kristo, maana ni yeye mwanamke. Yeye alikuwa mwanamume. Sasa sisi tulifanyika kwa ajili ya Kristo. Kristo hakufanyika kwa ajili yetu. Hivyo ndivyo tunavyojaribu kufanya siku hizi katika vitabu vyetu vya kiada, ni kujaribu kufanya neno ambalo ni Kristo litufai sisi, badala ya sisi kujaribu kujifanya wanaofaa kwa neno. Hiyo ndiyo tofauti. Mtu anapomchagua msichana fulani kutoka kwa familia fulani, hapaswi kutegemea urembo, kwa kuwa uzuri wa uso hudanganya, na urembo wa kisasa wa ulimwenguni ni wa ibilisi. Lo, namsikia mtu fulani akisema huko nje, jihadhari hapa mhubiri. Nasema ya kwamba mambo haya katika ulimwengu huu yanayoitwa marembo ni ya ibilisi kabisa. Nitawathibitishieni. Basi, kwa minajili ya tamshi hili, hebu na tuchunguze neno takatifu la Mungu kuona kama hilo ni kweli ama si kweli. Na baadhi yenu wanawake mnataka kuwa warembo sana. Angalieni unakotoka. Hapo mwanzo, tunaona ya kwamba shetani alikuwa mrembo sana, hata akawadanganya malaika. Naye alikuwa malaika mwenye sura nzuri sana kushinda wengine wote. Ilionyesha inatokana na ibilisi. Methali ilisema, Sulemani alisema, uzuri unapita upesi. Hiyo ni kweli. Dhambi ni maridadi. Hakika ndivyo ilivyo, inavutia. Nataka kuwaulizeni na kuambieni jambo fulani hapa. Ninawatakeni muone kwa dakika chache. Katika spishi zote ulimwenguni, ndege, wanyama, tunaona ya kwamba katika maisha ya wanyama wote isipokuwa wanadamu ni wa kiume walio maridadi na si wa kike. Mbona hivyo? Muangalie nani? Muangalie kulungu, dume mkubwa wa kupendeza na pembe zake, na maskini jike lake kaidi. Muangalie kuku mdogo mwenye madoadoa, na jimbi mzuri mwenye manyoya. Muangalie ndege wa kiume na ndege wa kike. Muangalie bata mwitu wa kiume na wa kike. Unaona, na hamna spishi hata moja ulimwenguni aliyeumbwa awezaye kudanganya na kujidunisha kama mwanamke. Sasa dada, usiamke na kuondoka. Ngojea tu mpaka tusikie mwisho wa hili. Unaona? Hapana chochote, hamna jike lolote mbali na mwanamke linaloweza kuwa zinifu. Mnamwita mbwa mzembe. Mnamwita nguruwe mwitu jike, bali kwa uadilifu, wana uadilifu mwingi kuliko nusu ya wachezaji mashuhuri wa sinema hapa nje. Hawawezi kuwa chochote kile ila waadilifu. Na mwanamke alikuwa ndiye aliyebadilishwa kwa ajili ya upotovu. Hiyo ni kweli. Unaona mahali urembo unamwelekeza? Sasa, hiyo ndiyo sababu kwamba siku hizi, tunaona kwamba urembo wa wanawake unaongezeka. Hebu mchukue Paul Bryan. Je, uliwahi kuona picha yake? Alidhaniwa kuwa mrembo mkuu wa Marekani. Hamna mtoto yeyote wa shule, kutoka shule yoyote, ambaye hangalimweka kwenye safu ya nyuma. Je, unajua ya kwamba inapaswa kuwa hivyo? Je, unajua ya kwamba Biblia inasema ya kwamba hivyo ndivyo itakavyokuwa? Je, unajua ya kwamba kule kuanguka kulikuja kupitia kwa wanawake hapo mwanzo? Na kuanguka, mwisho utamalizikia vile vile, wanawake wakiingia mamlakani na kuwatawala wanaume na kadhalika. Unajua maandiko yanasema hivyo? Unajua siku atakapovalia nguo za mwanamume na kukata nywele zake, mambo hayo yote ni kinyume na neno la Mungu. Na je, unajua yeye anawakilisha kanisa? Ukitazama yale wanayofanya wanawake, utaona yale kanisa linayofanya. Hiyo ni kweli kabisa. Sasa, hiyo ni kweli tu kama neno la Mungu lilivyo kweli. Hamna jike lingine ambalo limefanywa linaloweza kujishusha kama mwanamke anavyoweza kujishusha. Na hata hivyo, kupitia hapo, kwa ajili ya kufanywa kutoka, yeye hakuwa katika ule uumbaji wa asili. Majike wengine wote walikuwa kwenye ule uumbaji wa asili. Ndege, wa kiume na wa kike. Wanyama, wa kiume na wa kike. Bali katika maisha ya binadamu, Mungu aliumba mwanamume pekee, naye akatoa kutoka kwake. Basi, mwanamke ni kiumbe kilichotoka kwa mwanamume, kwa sababu Mungu hakuanzisha kitu kama hicho. Chunguza maandiko. Ni kweli kabisa. Mungu, la Bwana, katika uumbaji wake wa asili. Mwanamke aliwekwa nje kule, lakini akiweza kusimama imara. Ni thawabu kuu jinsi gani alionayo kuliko mwanamume. Yeye amewekwa mahali pa majaribu. Kupitia yeye kikaja kifo. Yeye ana hatia kwa ajili ya vifo vyote. Lakini basi, Mungu akageuka na kumtumia mmoja kurudisha uzima tena. Akamleta mwanawe kupitia mwanamke aliyemtiifu. Lakini aliyembaya ni muovu kuliko chochote kilichopo. Hakuna kitu kinachoweza kuwa duni hivyo. Kaini, mwana wa Shetani, alidhani kwamba Mungu alikubali urembo. Anadhani hivyo siku hizi. Kaini alikuwa mwana wa Shetani. Lo, sasa, unasema. Hatutaingilia hilo kwa kina, bali hebu ni kutatulie tu. Biblia ilisema, je alikuwa wa yule muovu. Kwa hivyo, hiyo yatosha. Vema, sasa, yeye alikuwa mwana wa Shetani. Na yeye alidhani ya kwamba, kuingiza madhabahu na kuyafanya maridadi sana kwa kuabudia, hiyo ndiyo Mungu angeheshimu. Wao wanawaza jambo lile lile siku hizi. Hakika, hili, tunajenga jengo kubwa, tutakuwa na madhehebu makubwa, tutajifanyia jengo lililo kubwa zaidi, na watu waliovalia nadhifu kuliko wote, makasisi waliostaarabika kuliko wote. Wakati mwingine, Mungu yuko umbali wa maili milioni 10 kutoka kwake. Hiyo ni kweli. Ingawaje ni kanisa. Kwa hivyo, ikiwa Mungu anaheshimu tu ibada, unyofu, sadaka, Kaini alikuwa mwenye haki tu, kama Habili alivyokuwa. Bali ilikuwa ni kwa ufunuo, ambapo alielewa ya kwamba walichokula wazazi wake si matofaa. Nitasema jambo hapa, ambalo alionekani zuri kwa mhudumu, bali nitalisema haidhuru. Mimi huwasikia hao wengine wakisema mambo, wakifanya mizaha midogo. Si kusudi, nilisema haya hata hivyo. Kama kula matofaa kuliwafanya wanawake, wajue walikuwa uchi, ya fadhali tusambaze matofaa tena. Unaona, aha. Samahani kwa hayo, bali kusudi tu libadilike. Nimewashikilia hapa, huku nikinena kuhusu wanawake na kadhalika, na nataka kuwaburudisheni kwa dakika moja kwa ajili ya yale yanayofuata. Sasa tazama wewe, haikuwa matofaa, tunajua hayo. Kanisa limekuwa katika siku hizi na mafanikio yake, kama mafanikio mengine yote yaliyobuniwa na mwanadamu, linakuwa la kisayansi. Wanajaribu kutengeneza kanisa la kisayansi la kuvutia kwa picha pamoja na minara mikubwa. Na ni vibaya sana kwamba Wapentekoste waliingia katika mkondo huo. Mngelikuwa afadhali zaidi mkiwa na tari kule pembeni na Roho wa Mungu akiwazunguka. Lakini mnajaribu kujilinganisha na hao wengine kwa sababu mmekuwa dhehebu. Hiyo ndiyo iliyosababisha hilo. Mnaona? Makanisa yanajaribu kuwa ya kisayansi. Basi kumbuka, mwanadamu anavyopata usitawi kwa sayansi, hivyo anavyojiua kila siku. Alipovumbua baruti, angalia kile ilichofanya. Alipovumbua motokaa, inaua zaidi ya vile baruti inavyoua. Sasa amejipatia kombora la hidrojeni. Unashangaa atakayofanya na hilo. Naam. Ndivyo lilivyo kanisa. Ninavyojaribu kufanikiwa kwa sayansi, kwa mipango ya kujibunia ya binadamu, inakupeleka mbali zaidi kutoka kwa Mungu na kukuingiza mautini kuliko ilivyokuwa kwanza. Hiyo ni kweli. Usichague kanisa lako ulivyochagua mke wako. Unaona? Yale sayansi iliyomfanyia yalikuwa ajabu, bali ni afadhali ujiepushe na kanisa lako katika hayo. Alitengeneza rangi, poda na vitu hivi vingine vyote. Chagua kwa tabia ya neno lake. Sasa hebu na tulinganishe bibi harusi wa kawaida wa siku hizi na anayejiita bibi harusi wa kanisa wa siku hizi. Linganisha mwanamke anayeenda akaolewe siku hizi. Sasa angalia tu yale sayansi imemfanyia. Yeye hujitokeza kwanza akiwa amezikata nywele zake, moja ya mitindo hii ya nywele ya Jacqueline Kennedy, unaona, ama kitu kama hicho. Na unajua Biblia inavyosema? Biblia hakika inampa mwanamume akitaka haki ya kumwacha kwa talaka kama akifanya hivyo. Ni mwanamke mwenye sifa mbaya ambaye atazikata nywele zake. Biblia ilisema hivyo. Kweli. Hamkujua hilo? No, naam. Inahubiri sana California kwenu kutokujua hayo. Hiyo ni kweli. No, naam. Inanifaidi nini? Wanafanya hivyo haidhuru. Huwezi kumchukua nguruwe na kubadilisha jina lake kumfanya mwana kondoo. Tazama, mtanichukia baada ya haya, bali mtaijua kweli. Unaona? Tazama, hebu tuvilinganishe. Huyu hapa iwaja amejaa rangi, kitu ambacho siye, bibi harusi wa kisasa. Unawishe uso wake, mume angelimtoroka labda. Angekushtusha mno ukiondoa rangi hiyo yote kutoka kwake. Vivyo hivyo kanisa kubwa lililopakwa rangi upande wa mbele. Theolojia moto moto ya wauza vipodozi. Aha. Wote wawili wana uso mrembo bandia. Urembo uliobuniwa na binadamu wala si urembo uliofanywa na Mungu. Hamna tabia ya kutosha kwa yeyote wao. Tazama, kama tu shetani ya kutosha kudanganyia. Linganishe bibi harusi wa kisasa naye sasa. Anavaa kaptura, anajipaka rangi, anakata nywele zake, kuvalia nguo zinazoonekana kama wanaume na kumsikiza mchungaji aliyemwambia hayo ni sawa. Yeye ni mdanganyifu. Ataadhibiwa kwa hayo huko ng'ambo. Hiyo ni kweli. Anafanya hayo kudanganya, kifanya kitu asicho. Hivyo ndivyo kanisa litendavyo, wanapata DD, PhD, LLD kubwa. Kwa hiyo mnasema, mchungaji wetu ni hivi, vile, na vinginevyo. Huenda hamjui Mungu zaidi ya Mhotentoti anavyojua hekaya za Kimisri. Hiyo ni kweli, kweli. Ana baadhi ya ujuzi wa seminari ya theolojia, bali hamjui Mungu hata kidogo. Kanisa la kisasa na rangi zao za kithiolojia. Wana wanawake wao wote ambao utukufu wao umenyolewa, na kinariki wao na wachungaji walio nao kama Yezebeli ikiwa kulikuweko mmoja. Nywele zilizokatwa, kaptura, rangi, vyote vimetengenezwa kwa ladha ya kithiolojia. Hivyo ndivyo kanisa linavyosimama. Kweli, bali tabia yake ya kiroho iko mbali sana na kule kwa mtunzaji nyumba ambaye Yesu Kristo anakuja kumpokea. Kama Mkristo yeyote angemua mwanamke kama huyo, inaonyesha kuwa ameanguka kutoka kwa neema. Ladha yake ya Mungu, ladha yake ya makazi, jinsi makazi yanavyopaswa kuwa iko mbali anapomchagua mwanamke kama huyo. La Bwana, hakika asingeridhisha ladha ya Mkristo. Tabia yake ya kiroho iko kwenye kiwango cha chini kabisa, amekufa katika urembo wa kimadhehebu na tamaa ya ulimwengu. Hapo hasa ndipo kanisa linaposimama siku hizi. Limemuuzia shetani tabia yake liliyopewa na neno kwa ajili ya dini ya kisayansi ya kujibunia, ambapo lilikuwa na haki kama kanisa la Mungu, kudumu na neno la Mungu na kuwa na Roho Mtakatifu akitenda miongoni mwao, akiunganisha ule mwili pamoja na neno na upendo wa Mungu. Badala yake, ikauza haki yake ya mzaliwa wa kwanza kama Esau na kuchukua dhehebu ambalo lingemruhusu kutenda hayo chochote alichotaka. Naam, kusudi tu lipate kupendwa na watu kama mama yake alivyofanya kule Nikea, Rumi. Neno la Mungu. Lo, jinsi imeingia katika milki yetu ya Kipentekoste, vibaya sana, bali ilifanyika hivyo. Angalia kwa muda mfupi mtawa katika kanisa Katoliki. Mwanamke huyo ilikuwa mtawa, na anapochukua ule utaji wa mwisho, yeye amejitolea kabisa kwa kanisa hilo. Yeye, nafsi, mwili na roho, ni mali ya kanisa hilo. Yeye hana nia yake mwenyewe. Hawezi kuwa nayo, anapochukua utaji huo wa mwisho, hana nia yake mwenyewe, hana hiari yake mwenyewe. Tazama nje hapa kwamba shetani hufanya walio wake wa uongo kama walio wa kweli. Kanisa la kweli la Kristo, bibi arusi, amejitolea sana kwake na kwa neno lake lililoahidiwa, hata nia ile ile iliyo ndani ya Kristo imo ndani yako. Ni tofauti jinsi gani? Na tunaona leo hii kwamba kanisa la kisasa la ulimwengu na pia kwamba lile kanisa la kiroho, yote mawili yametiwa mimba kuzaa wana. Mmoja wao, uzazi wa kidhehebu, utafanyika moja ya siku ili siku hizi katika baraza la makanisa ulimwenguni, ambalo litauzalia ulimwengu yule mpinga Kristo kupitia dhehebu. Hiyo ni kweli kabisa. Wenda nisiishi kuona hilo, naamini nitaliona. Bali ninyi vijana, mbukeni ya kwamba mlimsikia mhudumu akisema hivyo. Hiyo hatimaye itaishia, na hiyo ni ile alama ya mnyama atakapounda hilo baraza la makanisa ulimwenguni, naye atamzaa mwanawe yule mpinga Kristo. Lile lingine limetiwa mimba kwa neno la Mungu, na litauzaa mwili, ule mwili uliokamilika wa Yesu Kristo, ambao ni bibi arusi. Mwili wa Kristo haujakamilika bado. Ni wangapi wanajua hilo? Mwanamume na mwanamke ni mmoja, naye Kristo ni mwili mmoja, neno. Bibi arusi itambidi kuwa sehemu iliyobakia ya mwili huo, na hawa wawili pamoja wanafanya mwili huo mmoja tena, kama Adamu alivyokuwa hapo mwanzo. Mwanamume mkewe ni mmoja. Sasa yeye, yule bibi arusi wa kweli, amejitolea kwake sana, hata hatumii tena nia yake mwenyewe. Nia yake hakika ni mapenzi yake, na hayo mapenzi yake ni neno lake. Sasa muangalie huyu anayedhaniwa kuwa bibi arusi aliyechaguliwa na binadamu, na ulinganisho wa kiroho na wa kawaida wa siku hizi. Yezebeli wa kisasa aliyerogwa na Ahabu wake, urembo wa wauza vipodozi na kila kitu. Niangalie kanisa vile vile, lakini malaya kwa neno la Mungu aishie. Madhehebu makubwa, majengo makubwa, fedha nyingi, mshahara mnono, wamejiuza kabisa. Watu wanasimama mimbarani wakiidhinisha kuwa hayo ni sawa, waacha waendelee nayo. Udanganyifu mtupu, hivyo tu. Hakika wakati wa kanisa la Laodikia lililo kipofu, jinsi hasa Biblia ilisema lingekuwa. Kasema, mimi ni tajiri, nimeketi kama malkia, sina haja ya kitu. Nawe hujui kwa wewe ni maskini, wenye mashaka, kipofu, unyonge, uchi. Nawe hujui. Kama hiyo si Bwana asema hivi, Ufunuo 3, sijaisoma kamwe. Hivyo ndivyo alivyo, wala hajui. Wazia hayo. Kama ungelimwambia mwanamume ama mwanamke barabarani aliyekuwa uchi wa mnyama, na kuambia walikuwa uchi, na wakasema, shika lako, mbona ana upungufu wa akili hapo mahali fulani, mbongo wao una kasoro fulani. Na unapoweza kusoma neno la Mungu ambavyo inawapasa watu kufanya, na huu batizo wa Roho Mtakatifu ulio nao leo, na watu, mbona wanakutazama kana kwamba ulikuwa mwenda wazimu, unawaambia hawana budi kuzaliwa mara ya pili, inawapasa kuamini Biblia. Wao wanasema hiyo ilikuwa hekaya ya Kiyahudi miaka mingi iliyopita. Kanisa letu linayo njia, wanyonge, wenye mashaka, vipofu, uchi, na hata hawajui. Na Biblia ilisema hiyo ndiyo hali wanayoifikia. Nabii wa kweli angekosaje kuona hayo? Sijui. Inaingia moja kwa makanisa yetu yote, kila mahali. Hebu iangalie tu kwenye mwelekeo wa kisasa hasa. Yule kahaba mzee na binti zake wa Ufunuo 17. Akiwapa wale watu maskini, vipofu, wenye mashaka, mafundisho yake ya theolojia kinyume na neno la Mungu. Nao wakakuta ndani yake nafsi za watumwa, na wanaume na wanawake wa kila mahali. Badala ya kuwavutia watu, Kristo huthibitisha neno lake ambalo huvutia watu. Yeye hawavutii watu kwenye makanisa ambao huvutiwa na madhehebu makubwa na tamasha kuu na mambo makuu yasiyofaa pamoja na vitu vya kuvutia macho. Bali neno la Mungu humvutia bibi arusi wa Kristo. Sasa tazama, inapendeza kuona jinsi ambavyo kanisa linajaribu kuvutia macho ya watu kwa majoho mazuri na kwaya zenye mavazi rasmi, na wanawake waliokata nywele zao na nyuso zilizopakwa rangi, na wanadhani na waliimba kama malaika, wakadanganya kama ibilisi, wakizurura zurura usiku kucha kwenye densi bila kuwaza lolote kuhusu hayo. Na hayo ndio wanayowazia, ni sawa, hayo ni mazuri. Bali unaona, hayo ni bandia, hayo si neno la Mungu. Huku bibi arusi wa kweli huyavutia macho ya Mungu kwa kutii neno lake. Tazama sasa hebu tumwangalie Kristo. Unasema, vema sasa, ngoja kidogo. Vipi kuhusu uzuri huu unaonena habari zake? Biblia ilisema, katika Isaya 53:2 ya kwamba Yesu alipokuja hakuwa na uzuri hata tumtamani yeye. Hiyo ni kweli? Hana uzuri. Kama angalikuja katika uzuri wa kilimwengu kama shetani alivyo siku hizi, watu wangalimkimbilia na kumkubali jinsi wafanyavyo kanisa siku hizi. Wangalimuamini na kumpokea jinsi wanavyofanya shetani siku hizi. Hakika wangempokea. Bali yeye hakuja katika uzuri wa aina hiyo, bali yeye daima huja katika uzuri wa tabia. Hapo Kristo hakuwa mtu mzuri, mkubwa, mwenye nguvu, mnene. Mungu hachagui watu wa aina hiyo. Nakumbuka wakati mmoja nabii aliondoka kwenda kuchagua mfalme, kumfanya mwana wa Yese mfalme, akachukua mahali pa mfalme mwingine Sauli. Ipo basi Yese akamleta mlana wake mkubwa, mrefu, mzuri, akasema taji itaonekana sawa kichwani mwake. Nabii alienda kumtia mafuta, akasema Mungu amemkataa, naye akamkataa kila mmoja wao, hata alipomfikia maskini mtu mdogo mwenye mabega yaliyojikunyata, mtu mwekundu, naye akamtia mafuta na kusema Mungu alichagua huyu. Unaona, sisi huchagua kwa macho, Mungu huchagua kwa tabia. Tabia, hapaja kuwepo na tabia kama ya Yesu Kristo. Inaishi ndani yako na kumdhihirisha yeye. Tunaona hiyo ni kweli. Si uzuri wake wa kilimwengu unamvutia bibi harusi wake. Ni tabia yake, tabia ya kanisa, ndio Yesu anatafuta. Si penye majengo makubwa, penye madhehebu makubwa, penye washiriki wengi. Aliahidi kukutana nao popote wawili watatu wamekusanyika pamoja. Hakika. Hapo ndipo mwaminio wa kweli huweka matumaini yake, ni katika hilo neno la Mungu linalodhihirishwa katika kweli ilivyo. Walichaguliwa kwa neno lake, si kundi linalopenda ulimwengu. Wanauchukia huo. Si ajabu hilo limetalikiwa naye, kwa sababu limeukosa ufunuo wake na halina. Ye halijali jinsi linavyotenda na kufanya, ni kiasi gani cha mambo haya ya kilimwengu lilicho nacho. Ye anaangalia tabia yake, ile tabia ya Kristo. Sasa, hebu kidogo tu sasa. Ndivyo ilivyo. Yeye huchagua bibi harusi ili akaonyeshe tabia yake, ambapo makanisa ya kisasa hakika hukosa mpango wake hapa maili milioni moja, maana wao wanakataa hili kuwa kweli. Kwa hivyo ingewezekanaje? Sasa anatazamia siku ambayo huyo bibi harusi ataumbika, Waibrania 13:8, jinsi hasa ilivyokuwa, jinsi yeye alivyokuwa. Haina budi kuwa mwili wake ule ule, mifupa ile ile, roho yule yule, kila kitu kile kile, kujengeka vile vile tu, na ndipo hao wawili basi wanakuwa kitu kimoja. Hata kanisa litakapokuwa hivyo, bado hawajakuwa mmoja. Tabia yake, lile neno la wakati huo, halina budi kufinyangwa. Bibi harusi hana budi afinyangwe kama alivyo yeye. Sasa katika kufunga, nataka kusema sababu ya mimi kusema mambo haya, ndipo nitafunga. Hivi majuzi usiku, yapata saa 9 alfajiri, niliamshwa. Nataka yeyote wenu kujibu hili. Je, nimewahi kuambia chochote katika jina la Bwana ila kilicho kweli? Imekuwa kweli daima. Basi anisaidie, Mungu anajua hiyo ni kweli. Hapana chochote popote ulimwenguni katika maelfu ya mambo ambayo yamesemwa ambapo yeye alikosea hata kwa neno moja. Daima imetendeka kikamilifu. Hata nilipokuwa Phoenix hivi majuzi, ama ilikuwa yapata mwaka mmoja uliopita, nikawaambia kuhusu ule ujumbe juu ya ni wakati gani mabwana, na nikawaambia malaika saba wangekutana kule nje, na ingekuwa ni kule kufunguliwa kwa hii mihuri na chochote kile. Na hapo gazeti la Life likaandika makala juu yake, mwali huu mkuu uliopaa hewani maili 30 kwenda juu, upana wa maili 27. Wakasema hawakujua ilikuwa nini, hawajui bado. Na watu wanaoketi papa hapa katika jengo hili usiku wa leo walikuwa wamesimama pale pale pamoja nami ilipotendeka vile hasa ilivyosema. Aliniambia kuhusu mambo yatakayotendeka, na yakatendeka vile hasa, jinsi kila moja wa ile mihuri ulivyofunuliwa, na kueleza habari za zile siri zilizofichwa kote kote kwenye zile nyakati za urekebishaji na kadhalika, ikamilifu kabisa. Jinsi ambavyo wakiwa wamesimama juu ya kilima, watu watatu au wanne wao wanaosimama mumu humu sasa, naam, wengi kuliko hao, nilipokuwa nikipanda kilima kile, Roho Mtakatifu akasema twaji we lile tulikuwa tukiwinda. Akasema, jitupe juu hewani na useme, Bwana asema hivi, nikafanya hivyo. Kutoka chini kule, kukaja upepo mdogo wa kisulisuli, nikasema, katika muda wa saa 24, taona mkono wa Mungu. Watu wanaoketi papa hapa sasa. Keshoe, yapata saa 4, kwa tumesimama pale, nikasema, uweni tayari, ingieni kule chini ya motokaa, mzee mwenye maarifa. Nikasema, jambo fulani linakaribia kutendeka. Anga ilikuwa shwari, moja kwa moja katika genge kuu. Moto wa kisulisuli ukashuka toka mbinguni, wenye sauti kuu sana, ukazipiga kuta namna hiyo. Nilikuwa nimesimama moja kwa moja chini yake, nikatoa kofia yangu, nikashika kichwa changu. Ukaja yapata futi tatu au nne juu yangu na kuchimba shimo kote kuzunguka ule ukuta hivyo, na ukalipuka. Ndipo ukarudi juu hewani na kuzunguka zunguka tena na kushuka chini mara tatu, hata ulikuwa umekata vichaka vya mesketi kule umbali wa yadi 200. Unawasikia jamaa hawa wakisema amina? Walikuwa kule ilipotendeka. Waona? Nao ukalipuka mara tatu. Walipotoka chini ya zile motokaa na kila kitu, wakarudi kule walisema, kama hicho kingalikupiga, ungesalia hata doa. Nikasema, ilikuwa ni yeye, alikuwa kinena nami. Mungu hunena kwa upepo wa kisulisuli. Unaona? Na kulikuweko nguzo ile ile ya moto mnayoiona kwenye picha imesimama pale. Ndipo ilipopaa juu, wao wakasema, ni nini? Nikasema, hukumu inaipiga pwani ya magharibi. Siku ya pili baadaye, Alaska nusura izame. Naona, ukapiga mara moja pale, pigo la kwanza, ambapo unabudi kufanya jambo fulani kuyainisha. Kama yule mtu aliyetia chumvi kwenye chupa na kuitupa majini na kusema, Bwana asema hivi, na kuwe na maji matamu. Na mwingine Yesu alichukua maji na kuyamimina kwenye mtungi na kutengeneza divai kwayo. Unabudi kuwa na kitu fulani kuiainisha. Hicho ndicho hilo lilikuwa, lililotupwa juu hewani na kurudi chini. Hilo lilianzisha kile kisulisuli kidogo. Katika muda wa saa 24, ulikuwa umetikisa huo mlima hata ukachimba mtaro kuuzunguka. Kasisi Bwana Blair anaiketi hapa na muangalia moja kwa moja sasa, alikuwa kule juu na akachukua baadhi ya vipande vyake na kadhalika. Hapa yupo Terry Southman, hao wanasimama hapa na Billy Paul na ndugu, baadhi ya wengi wa hao wengine wanaoketi hapa ndani waliokuwa pale pale kuyaona yakitendeka ulipoupasua. Hiyo si hadithi, hiyo ni kweli. Hiyo haikuwa kule nyuma katika siku za Biblia, hiyo ni sasa. Mnaona? Mungu yeye yule ambaye daima amenionyesha mambo haya, naye ametimia kikamilifu kabisa. Hayajakosa kutimia hata mara moja. Sasa najivunia yeye. Majuma machache yaliyopita nilikuwa katika ono. Nami nilikuwa nimesimama mahali pa juu, na ilikuwa nionyeshwe kukaguliwa kimbele kwa kanisa. Ndipo nikaona likija kutoka nini wangu. Nilikuwa nimesimama hivi, nimeelekeza uso wangu magharibi. Na wanawake wazuri sana walikuwa wakija upande huu, waliovalia vazi zuri kweli kweli, nywele ndefu zilizotengenezwa vizuri huku nyuma, nguo zenye mikono mirefu na sketi ndefu nadhifu. Nao wote walikuwa wakipiga hatua taratibu, kama tuendeni askari wa Kristo, tukitembea kama waendao vitani, msalaba wa Yesu ukitangulia. Na walipokuwa wakipita, nalisimama, na kulikuwa na kitu pale, roho fulani alikuwa ni Mungu. Ndipo akasema, huyo hapo bibi harusi. Nami nikatazama na moyo wangu ukafurahi, naye akazunguka hivi na kupita nyuma yangu. Baada ya kitambo kidogo, huyo bibi harusi aliporudi huku ikasema, sasa kanisa la kisasa litakaguliwa kimbele. Na hapa likaja kanisa la Asia. Sijapata kuona kundi chafu kama hilo. Haya hapa makanisa yale mengine yanakuja ya mataifa mbalimbali. Walikuwa wakuchukiza. Nami nasema haya kwa maana ninawajibika kusema kweli mbele za Mungu. Naye aliposema, hili hapa kanisa la Marekani linakuja sasa likakaguliwe kimbele, kama nimewahi kuona kundi la mashetani, lilikuwa hilo. Wanawake hao walikuwa uchi, wakiwa na kitu kilichochakaa chenye rangi ya kijivu kama rangi ya ngozi ya ndovu, na walikuwa wamekishikilia mbele zao bila sehemu yake ya juu hata kidogo. Nao walikuwa wakifanya upuzi kama huu, ambao hizi dansi ambazo hawa vijana hucheza hapa nje, kule kujisokota na mengineyo, na muziki kama huo ukiendelea. Na nilipoona Bimarekani amejitokeza, nusura nizimie. Sasa hii ni Bwana asema hivi, kama mnaniamini mimi kuwa mtumishi wake, niaminini sasa. Nisingesema hayo bure kamwe. Hamna fedha za kutosha ulimwenguni kote kunifanya nikasema hayo kama hayangalikuwa kweli. Basi alipopita huko, kilikuwa kitu kichafu kuliko vyote nilivyowahi kuona. Nikawaza, Mungu, jinsi wahubiri na sisi ndugu tumejitahidi kukutafutia wewe bibi harusi, na hivyo ndivyo vizuri tulivyoweza kufanya. Alikuwa akijisokota sokota, akishikilia hiki mbele zake kama moja ya hizi sketi za dansi, akikishikilia mbele za sehemu zake, sehemu yake ya chini hivi, huku akicheza dansi na kujisokota kama watoto hao wafanyavyo huku nje kwenye maonyesho haya ya kishenzi walionayo kujisokota. Huyo alikuwa bi Ukristo wa Marekani. Basi anisaidie kwa msaada wa Mungu. Hivyo ndivyo linavyoonekana machoni pake. Nilianza nusura nizimie. Niliwazia, kule kujaribu kote na kuhubiri na kushawishi. Kila mmoja wao amekata nywele, nao walikuwa wakijisokota na kupiga makelele wakishikilia hiki mbele zao. Wakakaribia pale nilipokuwa nimesimama pamoja na hiki kiumbe cha kimbinguni. Singeweza kumuona yeye, ningemsikia akinizungumzia. Alikuwa karibu sana nami, bali walipogeuka upande huu wanashika hiki huku wakijisokota tu na kucheka na kuendelea hivyo wakishikilia hiki mbele yao. Sasa mimi nikiwa nimesimama katika uwepo wake pale, nikiwa mtumishi wake, na kwa yote yale niliyojaribu, hayo ndiyo bora sana niliyoweza kufanya. Nikawaza, Mungu, ilinifaidi nini? Ilifaidi nini? Kulia kwote na kusihi na kushawishi na zile ishara kuu na maajabu na miujiza ambayo wewe ulionyesha, na jinsi nilivyosimama pale na kurudi nyumbani na kulia baada ya kuwahubiria hao na kadhalika, nayo ilinifaidi nini? Na kisha nikukabidhi wewe kitu kama hicho kama bibi harusi. Nami niliposimama hapo nikitazama, huyo bibi harusi akapita. Na unaweza kuwazia upande wake wa nyuma, hamna kitu, akishikilia hiki mbele zake alipokuwa akijikokota huko akicheza dansi namna hiyo kwa mdundo huu wa roki, akirusharusha viungo vyake namna hiyo. Na yeye, lo, ilikuwa ya kishenzi jinsi alivyokuwa akijiendesha, mwili wake ukitikiswa hivyo. Sasa mimi unasema ina maana gani, ndugu Branham? Sijui, mimi nawaambieni tu niliona. Na huyo alipopita hivyo nikamtazama, lo, nikawa dhaifu kabisa. Nageuka upande mwingine, nikawaza, Mungu, nimehukumiwa, hakuna haja ya mimi kujaribu chochote sasa, hata afadhali niache. Bibi Carl Williams, kama unaketi hapa na ile ndoto ulioniambia muda mfupi uliopita, uliota hivi majuzi usiku, ambayo imekuwa ikikusumbua, ndiyo hiyo, usukani umeondolewa mikononi mwangu. Basi nikawaza tu, niheri hata nisahau hayo, ilikuwa nimekwisha. Ndipo mara moja nikawasikia hao wakija tena. Basi upande huu akaja bibi harusi yule yule aliyekwenda upande huu. Hawa hapa wale wasichana wadogo wanakuja tena, na kila mmoja wao alikuwa amevalia vazi lao la taifa walikotoka, kama vile Uswisi, Ujerumani na kwingineko. Kila mmoja amevalia vazi kama hilo, wote wana nywele ndefu vile vile hasa kama wale wa mwanzoni. Nao hawa hapa wanakuja wakitembea, twendeni askari wa Kristo kama waendao vitani. Na watu walipopita kituo cha kukaguliwa kimbele ambapo tulikuwa tumesimama, mara kila jicho likatazama upande ule. Ndipo wakageuka na wakaendelea taratibu. Na mara walipoanza kwenda moja kwa moja angani, huyu mwingine akapanda kwenye kilele cha kile kilima na kutelemka hivyo. Hawa nao wakaanza kupiga hatua hata angani. Walipoendelea kupiga hatua, nikaona wasichana wadogo wachache huko nyuma, ilionekana kama kwamba huenda wakawa wasichana wa kigeni, kama wa Swedeni ama wa Swisi ama mahali fulani. Wakaanza kuangalia huku na huko na nikasema, msifanye hivyo, msiache hatua hizo. Na nilipopaza sauti namna hiyo, nikaja kwenye lile ono imesimama pale huku mikono yangu imenyoshwa namna hiyo. Nikawaza, vema. Hiyo ndiyo sababu nikasema niliyosema usiku wa leo. Nataka kuwaulizeni swali. Je, imechelewa kuliko tunavyodhania? Je, huenda ikawa tayari ameitwa na kuchaguliwa akatiwa muhuri? Hapata kuwepo na mmoja zaidi, mwajua. Je, inawezekana? Lo, naam. Kumbukeni niliyosema hivi majuzi kwenye kiamsha kinywa. Kwenye chavua ya kuzalisha ya kiume na ya kike, kuna chembe chembe hai milioni moja ambazo hutokea, mayai milioni moja hutokea, bali ni moja yao tu ambayo huishi, na hata hivyo zote zinafanana tu, moja katika milioni. Kila moja yao ni yai lile lile na mbegu ile ile. Moja yao huishi, zingine zote hufa. Hamna anayeweza kusema ni lipi kati ya mayai hayo lililo tayari, na lo, chochote kulihusu. Inabidi Mungu kuamua hayo, kama itakuwa mvulana au msichana, mwenye nywele ya shaba ama nyeusi, ama chochote itakachokuwa, Mungu huamua hayo. Si ile ya kwanza kukutana, bali ya kwanza ambayo Mungu ameamua. Labda moja inakuja hapa juu na moja, kama umewahi kuchunguza kwenye chupa ya kujaribia, wana zikija pamoja, nimezichunguza. Mungu hana budi kuamua hayo. Moja, kila moja, zinafanana kabisa, bali kwa kuchaguliwa. Uzaliwa kwa kawaida ni kwa kuchaguliwa. Mungu huchagua mmoja kutoka kwa milioni. Israeli ilipotoka Misri, njiani mwao kuelekea nchi ya ahadi, walikuwa kadri ya watu milioni mbili. Kila mmoja wao alikuwa chini ya mwanakondoo yule yule wa sadaka, ama hawangaliishi. Kila mmoja wao alimsikiza Musa nabii. Kila mmoja wao alibatizwa kwake kwenye bahari ya Shamu. Kila mmoja wao alicheza wale wanawake pamoja na Miriamu huku na huko kando ya ambapo ufuo wa bahari Mungu alipomwangamiza yule adui. Kila mmoja wao alisimama pamoja na Musa na kumsikia akiimba katika roho. Wao kila mmoja walikula mana jangwani iliyoshuka toka mbinguni, mana mpya kila usiku, ambayo ni mfano wa ujumbe. Kila mmoja wao alikula hiyo. Lakini kutoka kwa hao milioni mbili, wangapi walifaulu? Wawili. Mmoja kutoka kwa milioni moja. Kuna kama Wakristo milioni 500 ulimwenguni usiku wa leo, kihesabu wa Katoliki na wote. Milioni 500 wanaojiita waaminio ulimwenguni. Kama unyakuo ukitukia usiku wa leo, hiyo ingemaanisha kama hesabu ingekuwa mmoja kutoka kwa milioni moja, sisemi ndivyo, bali ingelikuwa hivyo, watu 500 katika muda wa saa 24 zijazo wangekosekana. Hata ungalisikia habari zake kamwe. Utakuwa na kama hao watakaokosekana haidhuru, ambao hata hawangejulikana waliko. Ndipo inawezekana kutendeka kwetu, ewe rafiki, kama ilivyokuwa Yohana Mbatizaji alipokuja. Hata wanafunzi walisema, mbona maandiko yakasema, mbona mitume ama manabii wakasema, mbona inasema kwamba inampasa Elia kuja kwanza na kutengeneza mambo yote? Yeye akasema, na waambieni ya kwamba Elia amekwisha kuja wala hamkumtambua. Mojawapo ya siku hizi tunaweza kuachwa tumeketi hapa. Vipi kuhusu unyakuo kabla ile dhiki kuu kuja? Umekwisha kuja nanyi msitambue. Mwili wote umetua muhuri, unapiga tu hatua. Sisemi hivyo ndivyo ilivyo, natumai sivyo ilivyo. Lakini, ewe rafiki, inapoachilia, kama tunajisikia moyoni mwetu usiku wa leo ya kwamba inatupasa kulainisha maisha yetu na mambo ambayo tumefanya, hebu ni washauri kama ndugu mhudumu. Nitasema haya kwa mara yangu ya kwanza mimbarani. Nimeenda kirefu zaidi usiku wa leo juu ya huu kuliko nilivyowahi kufanya juu ya chochote kingine wakati wote kwa vyovyote hadharani, kwa sababu nimekuwa huru sana kwenye mikutano hii. Kama unaniamini mimi kuwa nabii wa Mungu, sikiliza yale niliyokuambia. Kama una hata mlio mdogo wa hisia moyoni mwako, wewe muendee Mungu sasa hivi. Fanya hivyo. Simama kidogo tu, enyi wanaume. Chunguza nini zako, kanuni zako za imani unazotumikia. Angalieni makanisani mwenu. Je, yameambatana kabisa na neno la Mungu? Je, umetimiza masharti yote? Unasema, mimi ni mtu mzuri. Vivyo hivyo Nikodemo, na vivyo hivyo wengine wote. Walikuwa wazuri. Unaona, hilo halihusiani nalo hata kidogo. Nanyi wanawake, na watakeni mtazame kwenye kioo, na mwone yale Mungu anahitaji mwanamke kufanya. Na utazame kwenye kioo cha Mungu, si katika kioo cha kanisa lako sasa, katika kioo cha Mungu. Na uone kama ungalihitimu katika maisha yako kuwa bibi harusi wa kiroho wa Yesu Kristo. Wahudumu, wazeni vivyo hivyo. Je, wewe upiga kona hapa kusudi usimuudhi mtu fulani mle? Je, ungefanya hivi kama haikuwa na watakufukuza kanisani? Kama unajisikia hivyo, ndugu yangu mpendwa, hebu ni kuonye katika jina la Yesu Kristo, yakimbie hayo sasa hivi. Nawe mama, iwapo huwezi kutimiza masharti ya Mkristo, si kama Mkristo wa kawaida, bali moyoni mwako na maisha yako yanalingana kabisa na cheti cha Mungu cha harusi hapa kinasema yanapaswa kuwa. Nawe mshiriki wa kanisa, iwapo kanisa lako haliko hivyo, halitimizi masharti ya Mungu ya neno lake, toka kwake ukaingie ndani ya Kristo. Hilo ni onyo zito. Hatujui ni wakati gani, nanyi hamjui ni wakati gani, ambao mji huu siku moja utakuwa umezama humu chini ya bahari hii. Lo, Kapernaumu, Yesu akasema, ewe uliyetukuzwa mpaka mbinguni, utashushwa mpaka kuzimu. Kwa kuwa, kama ile miujiza ingalifanyika katika Sodoma na Gomora, ingalikuwa kwa hata leo. Na Sodoma, Gomora imezama chini ya bahari ya chumvi, na Kapernaumu uko chini ya bahari. Ewe mji, unayejidai kuwa mji wa malaika, ambao umejikuza mpaka mbinguni na kupeleka mambo yote machafu ya mitindo na mengineyo, mpaka hata nchi za ng'ambo huja hapa kuokota uchafu wetu na kuupeleka mbali kwenye makanisa yako mazuri na minara na mengineyo, jinsi ufanyavyo. Kumbuka, siku moja utazama chini ya bahari. Masega yako makuu yako chini yako sasa hivi. Ghadhabu ya Mungu inakokomoa papa hapa chini yako. Ni muda gani atazuia ufuko huu unaoning'inia kule? Wakati ile bahari kule ng'ambo yenye kina cha maili moja itakapotiririka mle kote kote mpaka kwenye bahari ya Salton. Itakuwa mbaya zaidi kuliko siku ya mwisho wa Pompeii. Tubu, Los Angeles. Tubuni ninyi wengine, mkamrudie Mungu. Ile saa ya ghadhabu yake iko juu ya inchi. Kimbieni wakati kungali na wakati wa kukimbia, na mwingie ndani ya Kristo. Na tuombe. Mungu mpendwa, huku katika roho yangu inatetemeka, moyo wangu nadondoka machozi ya maonyo. Jalia Mungu ya kwamba wanaume na wanawake hawatachukulia yale nimesema kuwa ni mchezo, na watu wa kanisa wasiadhani kwamba ni maonevu au kuwapinga. Jalia waone Bwana ni katika upendo. Wewe unanishuhudia Mungu Mwenyezi ya kwamba nimeenda huku na huko katika pwani hii mwaka baada ya mwaka nikitangaza neno lako. Nishuhudie Mungu, kama ingalitendeka usiku wa leo, nimewaambia yaliyo kweli. Wewe unajua ono hili la bibi harusi ni kweli. Nimechukua jina lako kwake Bwana na kusema ilikuwa Bwana asema hivi. Nami ninajisikia ya kwamba ninajua Bwana ninayofanya. Kwa hivyo na kuomba wewe Bwana katika jina la Yesu, hebu na watu wajitikise usiku wa leo na kuikimbia ghadhabu inayokuja. Kwa maana ikabodi imeandikwa kwenye milango na juu ya mataifa. Alama nyeusi ya kukataliwa imetiwa kwake. Roho wa Mungu amehudhunishwa akaondoka kwake. Nao wamepimwa katika mizani wakaonekana kuwa wamepungukiwa. Ile karamu ya mfalme Nebukadreza imejirudia tena, pamoja na karamu za ulevi na wanawake walio nusu uchi wakijiita wa Kristo. Mungu wa mbinguni, hurumia ulimwengu wenye dhambi na watu wenye dhambi Bwana, kama tulivyo usiku wa leo. Mungu, ninajaribu kusimama pengoni na kuomba rehema ya kiungu kwamba utalizungumzia kundi hili usiku wa leo na kumhamasisha bibi harusi wako Bwana. Akapige hatua taratibu, si kwa ishara za kanuni zozote za imani, bali kwa sauti ya injili ya Bwana Yesu Kristo. Tujalie Mungu, na ijulikane usiku wa leo ya kwamba wewe ni Mungu na neno lako ni kweli. Huku kwa uchaji mbele ya macho ya watu hawa, na wahamasisha neno lako. Katika jina la Yesu Kristo, na waombea Bwana. Wao wamekuona wewe bila shaka lolote, ukitembea kwenye umati wa watu na kuambia yaliyo moyoni mwao. Nawe unajua Bwana yale yanayoendelea hivi sasa. Unajua hiyo ni kweli, Mungu. Nami nakuomba katika jina la Yesu, yaliye Roho Mtakatifu atuombee tena Bwana, na akavute kutoka kwa wasikilizaji hawa Bwana, wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Tujalie Mungu, naomba kwa moyo wangu wote. Watu hawa kwa kawaida Bwana wangenipa mimi senti ya mwisho waliokuwa nayo kusudi wausaidie huu ujumbe. Wangalifanya chochote wangaliweza, bali Mungu, ifiki hapo kuambatana nao na kuingia ndani yake. Naomba Mungu ya kwamba huu utakuwa usiku ambao utawatuza na kumwaga Roho wako Mtakatifu juu ya mkutano huu. Na kusiwe na mchezo ama kurukaruka huku na huku, bali maombolezo na kilio na kutubu, kushikilia zile pembe za madhabahu tunapoona hukumu zikimiminika chini yetu usiku wa leo. Tujalie Mungu, naomba kwa unyenyekevu nijuavyo, katika jina la Yesu Kristo. Ndugu yangu, dada, Sijui niseme nini zaidi iwapo nimepata neema machoni penu kwa uwezo wa Mungu, kama mnaniamini mimi kuwa nabii wake. Hii ndiyo mara yangu ya kwanza kusema hilo hadharani, bali nasikia onyo geni la namna fulani. Mimi sizoelei haya, mnajua hivyo. Mimi sitendi hivi. Nalisitasita kutoa ujumbe huo na kusema mambo hayo. Naliyakwepa na kadhalika, nisije nikafanya hivyo. Bali yashasemwa, naye atasimama kwenye ile siku ya hukumu kama ushuhuda ya kwamba nimesema kweli. Hiyo ni Bwana Mungu asema hivi: enyi Pentekoste, kimbieni kwa ajili ya maisha yenu. Kimbilieni zile pembe za madhabahu mkalie, kabla haijachelewa sana, kwa kuwa saa yaja ambapo mnaweza kulia na haitawafaa kitu, kwa kuwa Esau alitafuta apate mahali pa haki yake ya mzaliwa wa kwanza asipate. Na kukabidhi ewe California, enyi mkutano wa wafanyabiashara wa Full Gospel ambao nawapenda, ambao nimewaacha na kuwakumbatia na moyo wangu wote, na wakabidhi kwa Yesu Kristo usiku wa leo. Mkimbilieni yeye, msimwache ibilisi awapoeshe kutoka kwa hili. Kaeni nalo daima, hata mtakapokuwa mmejazwa na Roho Mtakatifu sana, kila mmoja wenu, hata itafanya uje kwa hili neno litakalowafanya enyi wanawake mjitengeneze, litakalowafanya enyi wanaume mjitengeneze. Kama ukisema ya kwamba una Roho Mtakatifu na huwezi kuambatana na neno, ni roho mwingine aliye ndani yako. Roho wa Mungu yuko kwenye neno lake, umasihi, neno lilopakwa mafuta. Yerusi hana budi kuwa masihi mdogo, neno lilopakwa mafuta. Hebu na tusimameni kwa miguu yetu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Kama hutaisikia sauti yangu tena, lakini Mungu akipenda, ninaondoka kwenda Afrika katika muda wa saa chache. Huenda nisirudi kamwe, sijui. Bali nawaambieni kwa moyo wangu wote, nimewaambia kweli. Sijaacha kuwatangazieni kila kitu ambacho Mungu ameniambia niseme. Nami nimesema hayo katika jina la Bwana. Ni wakati mzito mno. Sijui namna ya kuieleza. Nimejaribu kuondoka mimbarani mara tatu ama nne na sikuweza kufanya hivyo. Hii ni saa ya uchaji sana. Usisahau kamwe. Huu ni wakati ambao labda Mungu huenda anaita kwa mara yake ya mwisho. Sijui. Yeye atafanya wito wake wa mwisho siku moja. Lini, sijui. Bali nawaambieni, kulingana na ono hilo, inaonekana kama huyo bibi harusi karibu ameshakamilika. Yaangalia yale makanisa ya kawaida yakiingia. Wakati mwanamwali aliyelala alipokuja kutafuta mafuta, hakuyapata. Bibi harusi akaingia, unyakuo ukapaa juu. Walipoondoka kwenda wakanunue mafuta, bwana harusi akaja. Je, mmelala? Amkeni upesi, jirudie. Na hebu tuombe kila mmoja kama kwamba tunakufa dakika hii katika jina la Bwana. Hebu kila mmoja omba kwa njia yako mwenyewe. Mungu mwenyezi, uturehemu. Bwana, nirehemu mimi. Turehemu sisi sote. Inatufaidi nini? Haijalishi tufanyacho kama tukikosea katika mambo haya. Nasimama na kukuomba rehema, ee Mungu, kabla mji huu mkuu haujazama chini ya bahari na hukumu za Mungu kuenea kwenye pwani hii. Naomba Mungu ya kwamba wewe utamwita bibi harusi wako. Na wakabidhi kwako sasa katika jina la Yesu Kristo. Amina.